Elivulu lianda kaiwa ya Yesu Kristu ya sapula Mateo. Mateo kapitulu katete. Elivulu lio chikoti cha Yesu Kristu omala Ndaviti omola Avirahama. Avirahama wachita Isake, Isake wachita Yakoba, Yakoba wachita Yuda la Wamanjaye, Yuda wachita la Tamare, Faresi la Sera, Faresi wachita Eserone, Eserone wachita Arama, Arama wachita Aminandava, Aminandava wachita Nasone, Nasone wachita Salimone, Salimone wachita la Rahava, Boasi, Boasi wachita la Ruth, Ovede, Ovede wachita Jesse, Jesse wachita Somandaviti. Daviti wachita Lukai wa Uria, Salomone, Salomone wachita Rehovama, Rehovama wachita Avia, Avia wachita Asa, Asa wachita Yehosafate, Yehosafate wachita Yorama, Yorama wachita Usia, Usia wachita Yotama, Yotama wachita Ahasi, Ahasi wachita Ezekia, Ezekia wachita Manase, Manase wachita Amone, Amone wachita Yosia, Yosia wachita Yekonia, Lavamanjaye, panapo kutwaliwa kwa Babulono. Kovaso yo kutwaliwa kwa Babulono, Yekonia wachita Selatiele, Selatiele wachita Serubabele, Serubabele wachita Abihudi, Abihudi wachita Eliakimi, Eliakimi wachita Asoro, Asoro wachita Sadoke, Sadoke wachita Ahemi, Ahemi wachita Eliudu, Eliudu wachita Eliasare, Eliasare wachita Matana, Matana wachita Yakoba, Yakoba wachita Yosefe, Veya Maria, Haye na ya Yesu watukuiwa Kristu. Ocho tunde kwa Virahama, toke kundaviti, pakwete kwini vitumbulukira, kwa vitumbulukira vikwana. Tunde kundaviti, toke kukutwaliwa kwa Babulono, haicho ekwili ya vitumbulukira kwa vitumbulukira vikwana. Tunde kukutwaliwa kwa Babulono, toke ku Kristu, haicho ekwili ya vitumbulukira kwa vitumbulukira vikwana. Okuchitiwa kwa Yesu Kristu kwa kala ndomo. Echi naye Maria tindikiwa la Yosefe, ocho wahiwa imo le Spiritu Sandu, osimbu kavali kolele handi. Kwenjeo mwaveya ya Yosefe ukwesunga, yuka yongwile okusepuisa, ocho wasokele okuimbapo uyobeki. Pwani osimbu asokolo lao vinaevi, ngelo wa Yehova wotu kulukira konjoi. Walinga hati.
A Yosefe amala Ndaviti kukakale lohele yukukwela ukaiwobe Maria. Momo wahiwa imo le Spiritu Sandu. Kwenjeo chita umola ulume uluka Yesu momo eyo popela umanu vaye kakanduwavu.
Echichosi chalingiwa okuti ndaka yangala. Jina ya popia uprofeto yilingiwa yokuti
Tala ufeko omina otita omola ulume kwenze uluka Emanuele Talo mbolo katiti suku kumwele etu.
Ocho echi Yosefe hapa sukako tulo walingandechi ungele wangala okundika nje wakwela ukani waye kwani kalitokekelela yete ukani wachita omola ulume kwenze uluka Yesu. Mateo, okapitulu kavali. Echi Yesu achitiwa wa mbetele meyo wa Yudea, uloneke vya soma Herode. Ocho lonongo yo kutundilo vya yako Yerusalemu, kunje ya upia viti.
Olipi, uachitiwa alingi soma ya wa Yudea. Momo tuamona lumbungulunu luaye kutundilo kwenje tuwe yao kufendela.
Echi soma Herode achi Eva wa sonda, kwenda Yerusalemu yosi ya sondao. Ocha wongolo la wavitunda vyosi vinene la wakwa visone wavofeka, yu wawapula hati.
Kristu ochitiwiru wapi.
Vosa pwira vati.
Vombe tele meyovo Yundeya, momo ocho chasone hiwalu profeto hati. Kwenda ove, ambe tele meya feka ya Yuda, kusule la kamwe pokati kolombiali vya Yuda. Momo kokuove kutunda ombiali, ilinga ungombo, womanu vange wa Izareli.
Ucho Herode wapangia olo nungo yacho uyombeki, kunje wawakuni saluta teteke olumbungulu wa moleha. Ucho wawatuma kombetele mehati.
Kwendi kapulili yi luta teokanganga kacho, kwenje nda wakasa ngi, ndosa puiliko ocho ngende akafendelevo.
Chivaye wa ondaka ya soma vaenda kwenje tala olumbungulu valumwina kutundiro, loa pitira kovaso toke lueya, watalama oko kwa kala okanganga kacho. Ichivamola olumbungulu wacho bayolela onjolela yalwa njeo kuingina wanjo bamola okamola kacho kumela Maria inako juu wakakamela posi kwenje wakafendela wacho kukutulula kolombele avo wakavela olomba njaile ulu umbafu la mura wacho mwalungwiwa lonjoi okuti kawati ukira kwerode vaenda lonjila yingi kofika yavo pana okuti vandale ocho ungira wangala watu kulukira kuyosefe wanjoi hati
pasuka yelula okamola lainako tilila kengito oko okakala toke upanginya momo Herode osanda okamola hakaipa
ocho yosefe wapasuka wayelula okamola kwenda inako kuteke kunje vaenda kengito oko akala toke kokufa kwa Herode ocho yiringiwa ndaka ya popia ngala lu profeto yokuti
ndakovonga omolange kengito
ocho Herode chalimbuka okuti walimbikwa lolo nongo wafungula kwenje watuma okuipa omala valume vosi vovo Beteleme lava vova imbo osi asungweko okuti omala vosi tunde kolonganga toke kwa vatena alima avali okutenda kwacho wakusokisa lo tembo yatukwiwa lolo nongo ocho ndaka yu profeto Yeremia yiringiwa yokuti
ondaka yokulila lokulishoshona kwalwa yaye valela vorama Raele olilila omana vaye katava kulembiwa momo omana vaye kavemo
panye Herode afa ocho ungira wangala watukulukira ku Yosefe wanjoi vengito hati
katuka yelula okamola lainako kwende kofeka ya Sareli momo avayongwile omwenye wakamola vafa
kwenje Yosefe wakatuka waenda lokamola lainako juve ya kofeka ya Isareli panye chiayeva okuti Arkelao ovyala koyudeya komangu ya shaye Herode cho wakwata ohele yokwendako kwenje omo alungwi walonjoi ocho wapinyanyuhila konene ya Galileya kwenje waenda watunga vimbo ya tukwiwa na Sara ocho yiringiwe ndaka ya popiwa lu profeto yokuti
Otukwi wa unasara.
Mateo okapitulu katatu. Koloneke vyacho kweya Yohana upapatisi. Wakundira veka la soko lya Yudeya hati.
Like kembeli akanduene momo soma wokilu ukasi ochipepi.
Mama u heye una watukwi walu profeto Isaya echi apopia hati.
Ondaka yukwa kubiriki yila wekala soko yiti peli onjira yangala sunga misinya liraye.
Yohana wawala uwala wawonya onga meno kwenda uvya wambandu wambunda yaye. Wali alia olo huma lo wiki wambuna. Chova Yeruzalai lava Yudeya yosi lava kwa feka yosi yoko Yordan. Bosi watundira kukwaye. Njeo kulikikembira kanduwa vo. Baba pati siwa la ye volu Yordan. Echi amala ukuti babla wa farizeo la wa sandukeo veyirira ya papati solia ye. Ocho wapopia la wohati.
Ambuto yolo nyoha. Helye wolunguli okutila onyengo iya. Imi apako asungulukila epongoloko liutima. Kokasoki okupopia litima viene hoti. Tukwete ale kukululu avirahama. Momo mopia lene siti. Suku otena okupindula ovawe. Ha ha lingi omana vavirahama. Momo chilo mwele ondiaviti kasi ale kolombombo vyoviti. Kwenje uti wosi kawimi apako awa. Uti mbuiwa lokuimbiwa vondalo. Amen du papatisili vovava. Okuvu papatisila epongoloko liutima. Pwai uongwai vonyima wambelapo. Sha sungulu kilile okuwambata olohaku vyaye. Eye upapatisili le Spiritu Sandu londalo. Ochipekulo chaye chili pekaliaye. oyelisa ochimbandi chaye, unguila otili kuyaye vosila, kwan oyoka ovinene londalu kaimiwa.
Ocha Yesu kutundaku Galileya, weya ku Yohana ko Yordan hapapatisiwa laye. Kwan Yohana wasiyo kututuya hati.
Amen. Ame sesamela kupapatisiwa love. Ove kwan uya kokwange.
Yesu wakumbulula hati.
Handi chikali ndomo chikasi. Momo tatusesamena okutelisa esunga lyosi.
Ocho wotava. Tuli Yesu wapapatisiwa. Haicho atundawa wawa kwenje ilu lyosi tulukila. Yu wamala espiritu lya suku liloka ndopomba kwenje lyo vata. Kwenje ondaka ya tundaviru yalinga yiti.
Eye omolange wasoliwa dosanjukila.
Mateo, kapitulu kakwala. Ocho Yesu wasongwi wila le espiritu kekala soko asetekiwa leliapu. Walikandangia okulia akunya kwala kwa watanya la kunya kwala kwa wateke kwenje noke wala mbuka. Kwenje uyonji woko kera. Yu wapiala yehati.
Gabumola suku popialo vawe ya lahuti. Lingi olombolo.
Eye wakumbulula hati.
Saso nehiwa okuti, omunu kamwina omwenyo kombololika, te kondaka yosi yitunda omena wasuku.
Ocho eliapu lio tuwala vimbo likola, yuli otalamisa koluso kalone mbele. Liapo piala yeliti.
Gabumola suku, likupula posi. Momo, chase nehiwa chiti, okukundika kovangelo vaye, kwenda vali chiti. Wakuyelula lovaka havo, sanga oveta omahiyove kewe.
Yesu wapiala lio hati.
Chaso nehiwa vali chiti, kukaseteke ngala suku yove.
Eliapu lio tuwala vali komunda yisomi chalwa, kunje lio wilikira oso maosyo kirulieve lulamba wao. Yuli apopiala yeliti.
Mwiho wavino, eviliosi ndao wila posi. Ufendela.
Ocho Yesu wapela lio hati.
Asatana, tundapo, momo tasone hiwa chiti. Fendela yeo wasuku yove. Eye lika uumba.
Ocho Elia Puliosia, kwenjeo vangiloveya, voku watisa. Echi Yesu ayewa, okuti Yohana wakwatiwa, watiukira kongalileya. Okuiluka kwa Nasara waenda. Watunga kwa Kafarinao kohulo yokalunga vofeka ya Sevulono la Naftali. Ocho echichapopia uprofeto Isaya chilingiwe chokuti.
Ofeka ya Sevulono lofeka ya Naftali vikasi vonzila yokonene yokalunga kesinya ya Yordan. Ndokuti Galileya ya wakwalofeka omanu watu malene wawelema vamona otinyita piana. Aba wakaile wofeka yule mbu wakufa otinyita watuira.
Tendeo po Yesu wafetika okukunda hati.
Like kembeli ya kanduene, momo usoma wokiru ukasi ochipepi.
Echi wala mbalako nene yokalunga kangalileya, ocho wamola wa manchi wavali Simono walukiwa Petulu, landeleo mancha ye vaimba owa ndawa kalunga. Momo anyanga volosi. Yesu wapela wohati.
Ndongo wa mi, oto ndulingisi, anyanga vomano.
Hacho vasya wandavo kwenjevo kwama. Ocho kwamako wamola wa manji wavali wa kwawo. Tiago wamola sembendeo la manja ya Yohana. Wakala wawato kumwela ishao sembendeo, wakupamela wandavo yu wawakohonga. Ocho vasya owato kwenda ishao kwenjevo kwama. Yesu wangwala wangalile ya yosi, walongaisa walo sunangonga yao. Wakunda kunda ondakai wa yusoma. Wasakula ovovei osi lafengi osi opokati komano. Waluhimolwa ye wayevala vosuria yosi kwenje vanena kukwa ye vosi vavera. Wakutivana vavera ovovei angi angi. Lava vali yeya olongembia, lava wakwetiwe lo vilunu, lava kwa chinonya. Lava vafa oi matamata ketimba, nje wawasakula. kanjewa wingi walwa wamanu wakwama. Batunda kongalileya, loko Ndekapoli, loko Yerusalemu, loko Yudeya, kwenda kesinyale Yordan. Mateo o kapitulu katano. Ochao kumulao wingi, eye walonda komunda. Echiatu mala olondoge vya ye, vya yako kwa ye. Okwa sama wawalongi sahati.
Vakuo suke wovutima, vasumulunga, momo usoma wokiru wavo. Aba valila, vasumulunga, momo valembiwa. Aba bombo kavutima, vasumulunga, momo vapingala ofeka. Aba bakwete onjala lenyona liesunga, vasumulunga, momo vekuta. Vakwa henda vasumulunga, momo vamona ohenda. Aba bayera butima, vasumulunga, momo vamona suku. Aba bakoka ombembwa, vasumulunga, momo vatukuiwa omala vasuku. Aba bayambuirwa esunga, vasumulunga, momo usoma wokiru wavo. Nda omanu vonji mbuili, lovu kufukinisila, loku vundundilila, ovina vyosi mimi, wasumunuhi. Sanzuki, yoleli italua, momo ni mayenekiru, yalua, momo haito wafukinisa, ova profeto voli angeli. E nebu mongwa wokiru lieve, puanyo mongwa nda wasava, vusa ulula le, kosi livira valichimwe, teo kuwi nasi, holi atalai walomanu. E nebu tinyito luali, imbo liatungi wako munda, kalibundisiwa. Ndangondi yelo, kabayi miha, habayi tuwika lonzongo. Puwai, vayitumbika komesa, kwenze, yitaimina vosi baka sivonzo. Ochinyite ne chitaimine ndoto kwa basomanu, okutiba mola, oviringa viene viwa, kwenze basibaya ishene, okasikiru. Koka soki hoti, we yirira okuimula ovihandeleko, pamwe oba profeto. She yirire okubimula, te okubitenisa. Ochiri, mopia lene siti. Toke ilulongongo vitakata. Okatosi pamwe okotayo kovihandereko. Kakata kata, teo vinavyosi viringiwa. Oto, nda umwe osama chimwe chitito, tovihandereko evi. Kwenze olongisa omanu, okutiringavo. Otukuiwa osule usoma wokiru. Pwai umwe, nda oviringa loku virongisa, otukuiwa unene usoma wokiru. Momo mopia lene siti, nda esunga liene kalive lipo, esunga liaba kwa visonehwa, leli liaba fariseo, lalimwe teke wingili usoma wasuku. Wayevi okuti chapopiwa kuwa kukululu, chiti, kukaponde, wosi oponda otwaliwa vekanga. Pwai amemopia lene siti, wosi otema lo kwavo otwaliwa vekanga. Luo popia lo kwavo hati, vuchitumbe fe, otwaliwa vekanga linene. Luo popia hati, vuweke. Walonga konzembo yondalu. Oto osimbu okasi, lokulumbila otirumba tove kutala. Nda wivaluka okuti ukwene, okasilo verondaka, oto, shapo otirumba tove putala. Kwende, kalisungulu ise handiru kwene, oto noke wiye, olumbe otirumba tove. Linani salombili, luo kukwetele ondaka, osimbu okasila yevonjila, yo kwenda kekanga. Sanga, okupindika kukwe kanga, kwenze ukwe kanga, okweta kukwenze werombe, kwenze ove, oyiki waboka yike. Mopia love siti. Ochili, kutundi movali, te wafeta olusendu lwasulako. Wayevi okuti tapopi wachiti. Kuka pekelise, puwai, amemopia lene siti. Uwavanza ukai horiveli, vutima waye wopekelisa ale. Nda iso liove liondio, likulingisa ekandu, liupamo, linasi, momo hise, ochimata mata tsove chimwamwe okunyoneha etimba liove liosi okwimbiwa vonzembo tsakana valienene kwenze ndae kaliove liondio likulingise kandu litetako linasi momo hise ochimata mata tsove chimwamwe okunyoneha etimba liove liosi okwimbiwa vonzembo tsakana valienene tsapopi wavo chiti wosi onyala ukai waye awihe ukanda wokunyala amepwai mopialene siti wosi onyala ukai waye ndahandaka yokupekelisako ulingisa okahonga kwenze uokwela ukai wanyaliwa olingavo ukahonga waye vivali okuti tsapopiwa kuva kukululu chiti kukalisingele sanda puwai tenisa asingo walisingala ngala puwai amemopia lenesiti kukalisingela naito ndango lilu momo olio omangu ya suku ndango longongo momo oyo otiliatelo tsoloma evyaye ndango la Yerusalai momo olio imbo lya soma inene haitso kukalisingela utwe wove momo kutena okulinga esinga liatso limwamwe olumbi pamwe okulitekamisa okupopia kwene kulinge nda otso otso nda hatsoko hatsoko tsosi tsipitahala evi tsatunda kevio wayevi okuti tsapopiwa chiti iso liso eyo leyo puãi amemopia lene siti kokalitamalali londinga evi puãi uwa kuveta ochikusi ketama liondio upongo luila ketama liepili umwe nda oyongola okukusombisa hatambula ombinza yove wihavo ochikutu tsove uwo kukisika okwenda usenge umwamwe kwendela yevivali avela uwa kupinga kukalimile uoyongola okukundila wayevi okuti tsapopiwa chiti sola ukwele subuka unyali wove puãi amemopia lene siti soliyo vanyali vene likuti lili ava vofukilisa otso vulinge omala vaexene okasikilu momo otunda saila ekumbi liaye kolondinga iwa lokolondinga imi kwenze olokasala ombela vakwesunga lava kwevĩho momo nda vusole ava vosoli vukuete onima ye vakuakutambula elisi muhe kavatilinga ingavo nda vulama vakuele lika walingi nyetsavelapo vakualofekahe kavatilinga ingavo oco ene pitĩli koseteko yesunga lia suapo ndeci ixene okasikilu ukuesunga lia suapo
Mateo okapitulu epandu.
Lunguki lovilinga vyene vyohenda okuti kovilingila kovasomanu okusanda okumwiwa lavo nda oco vulinga kosangivali onima kuixene okasikilu oco eci weca ovyali kolosuke kukasikile engwena kovasove ndeci vakuambambe valingainga volosunangonga lovaluwa okusanda okusiva yiwa lomanu ocili mopia lene siti vasangale onima yavo puãi eci weca ovyali kolosuke epĩli liove kalikakũlĩhe eci cilinga ondio yove okuti ovyali vyove vyeciwa uyombeki kwenze so uolete covuyombeki okumwisa onima eci vulikutilila kokalingi ndeci vakuambambe valingainga momo vasole okutalama volosunangonga lopanyaha aluwa okusanda okumwiwa lomanu mopia lene siti ocili vasanga ale onima yavo puãi ove eci olikutilila iñila vohondo yove kwenze okuyila epito likutilila kuso okasi uyombeki kwenze so olete zowu yombeki, oku mwisa onima. Kwenda bali, echi uli kutirira, koka pitolo lingo, olondaka vyo kupatekela, ndechi wa kwalofeka walinga inga. Momo baso kavati, tuyeviwa, omo olondaka vyetu vyalwa. Koka liso kisilavo, momo ishene, wakuniha ovi na vyo sesameli, osimbu, kawavi pingiri. Ozo likutiriri ndechi hoti, aishetu okasikilu. Onduko yove yisumbiwe. Usoma wove weye. Ochipango chove chiringiwe posi ndechi chiringiwa kiru. Tuihe okulia kwetu kwetairi. Tuechele okulweya kwetu ndechi tuechala ababatu lweyela. Kuka tusongwile veyonzo. Pwai tupapere kumi. Momo usoma wove. Unene wove. Ulamba wove. Oloneke viendango huu. Amen. Momo ndawe telio manu ahukuavo. Oto ishene okasikiru. Etelavo ahukuene. Pwai ndaeneka we telio manu ahukuavo. Ishene haito kaitela ahukuene. Eti uli kandangi yao kulia. Koka nyumani. Ndawa kwa mbambe. Momo ovo. Vamisa ovi palaviavo. Okuti okulikandangi ya kwavo okulia kumwi walomani. Mopia lene siti, ochili vasangale onima yavo. Pwanyove, eti olikandangi ya okulia. Waveka utwe wove lokupusako chipala. Okuti okulikandangi ya kwove okulia kakumwi walomani. Pwany kumwiwa la soka sibu yombeki. Kwenze so olete zowu yombeki, oku mwisa onima. Koka lisi liyili ukwasi kirulieve, oku ombunji longuyu yili alia, haiko ovimunu vitu yila loku iba. Pwai lisi liyili ukwasi kilu. Oku ndango ombunji, ndango nguyu, kayili, haiko ovimunu kavitu yila loku iba. Momo o kukukasi ukwasi wove, haiko kukala utima wove. Iso olio ondiyero yetimba. Oto iso liove, ndaliyela etimba liove liosi likala lotinyi. Pwai iso liove, ndaliyavuvala etimba liove liosi likala lowelema. Otinyi chirivo katikove, nda owelema, owelema watso, owelema mwele. Lomwe otena okubumba batime babali, momo pamwe umwe usubuka, lukwavo usola, pamwe osumbira umwe, lukwavo ulavisa. Kotena okubumba suku kwenda ukwasi. Oto mopia lenesiti, koka kalilo hele yomwenyo wene hoti, tulianye, tunywanye, pamwe yetimba liene hoti, tuwalanye, omwenyo he, kawabelelepo okutio kulia kusule. Etimba he kaliabelelepo okutio walo usule. Sokolo li olonjila okuti. Kavilimi. Kavilombola. Kaviunguila bolosila. Haimo ishene ukwairu ovitekola. Enehe kawabelelipo talwa okutio vyo visule. Elieko kwene otena okubokia ukeya kutunga waye. Ndango wosa kalaila. Nye buka silili lohele yuwalo. Sokolo li oloneleho viusenge, nde chivikula kula. Kaviringi upange, kavipoti. Haimolumwe ndusa pwilisiti. Ndango Salomone wulamba waye wosi. Kala wala uwalo waposoka ndo uoloneleho, yimwe pokatikavyo. Aba kweko leroli tito. Ndasuku owalisa ndoto o wangu wovusenge ukasie tairi kwenze hena wimbi wabafolono. Enehe ko walisi zawera povali. Oto koka kali lohele hoti tulianye, pamwe tunywanye, pamwe tuwalanye. Momo ovina vyatovyo. Vakwalofeka vasakalala ngo lavyo okubisanda. ene pwai ishene okasikiru wakuni haale okuti usesamena ovina evi vyosi pwai tete vanjiri yi usoma waye kwenda esungalia ye kwenze ovina evi vyosi vyovoki yiwi ocho kakali lohele ya hela momo hela yikala lohele yalyo ohali yeteke liongongo yitena eteke liato.
Mateo o capítulo que panduali.
Kokaveli, otso kokaveliwe. Momo evelo, buve la lario, hairio voveli lario. Oseteko useta ikala yo, hairio vosete kerivo. Chika sindati o kutiolete o katinene, kaka siviso liu kwene, puain, kulete o hangalo yika siviso liove. O popia ndati lukwene huti, linga hufele o katinene kakasi visoliove, o simbu visoliove mwele o hangalo haimo yili. O kwambambe, tete upa o hangalo visoliove. Noke o mona chiwa, o kupa o katinene visoliu kwene. Koka echi echichikola kolombwa. Ndango olomota viondongo, koka vimbi kolongulu, sanga vivi kosa kwenze vingwanapo okubukanya. Pingi kwenze tumuhiwa. Vanji kwenze usanga. Totoli kwenze liuyikuluilwa. Momo uopinga otambula. Uovanza osanga. Uototola liuyikuluilwa. Heli epo katikene nda omola ye upinga ombolo. Eye uwiha ewe. Pamwe nda upinga olusi. Eye uwiha onyoha. Oto, ndae nebulo ndinga evi mwakuni hiyo kweta obyalivi wako malavene, ishene okasikiru he. Kaveli po okwavela, ababo pinga obinaviwa. Oto, obinavyo si buyongola okutio manu volinga, haivyo uvalinga. Momo eti oto esina vyo vihandereko kwenda elongiso vyo va profeto. Ingilini vombundi ya sukatela. Momo mbundi yo kuingina kukunyone hayatanda. Kwenda onzira yendako ya sanzavala. Kwenze valua va ingilinamo. Puai ombundi yo kuingina kumwenyo ya sukatela. Lonzira yato ya tina kwenze vangamingami va isanga. Lungu ki lova profeto vesanda. Vana vei yako kwene. Lu walo wolo meme, puaivo katikavo, valinga ovimbungu vikukulula. Vuvalimbukira kapako avo. Vala yunga ayu vakolosongo, pamwe akuyu kasosa. Ndati, ovitivyo siviwa vima apako awa. Puai utiumi, wima apako hawako. Utiwa kotena okwima apako hawako. Haito uti uvi, kontena ukuima apako awa. Uti wosi kawimi apako awa, uti mbuiwa, kwenze wimbiwa vondalu. Oto uvalimbukira kapako awa. Havo siko vapopia lame vati angala angala vaingena usomo okiru. Te uolingo chipango tatate okasikiru. Ketekeri ato valua vapopia lame vati. Angala, angala, katua imbaile he o wanji wonda kavonduko yove. Katua tunda saile he o virunu vonduko yove. Katua lingile o vonene alwa vonduko yove. Oto mopia la vositi, shalo kunihi, nundi alondinga evi. Wosi o yeva olondaka evi vyange, kwenze o viringa, waso kando munu walunguka, watungira onzo ya yevo handa. Ombela ya loka, andunde eya, ofela ya sika, kwenze ya veta onzo, onzo ya topuai, kaya kupukile, omo ya tungiwira vohanda. Wosi oyeva olondaka vivyange, kwenze kaviringi, waso kandomunu kalungukile, yu watungira onzo ya yeve seke. Ombela ya loka, andunde eya, ofela yasika yaveta onzo kwenze ya kupuka. Okunyole hapa yo, walwa.
Eti Yesu wa malawalo ndaka evi, ocho wingi wa manu wako moha okulongisa kwaye, mama wa walongisa nduo kwete omoko, handa wa kwa isone huwa vavoko. Mateo, okapitulu kechelana. Echi alo kakomunda, o wingi walwa wokwama, kwenje tala ukwavilu ndumwe, weja, woke kamela kolongolo hati.
Angala, nda ochipanga otela okungayisa.
Ocho okwalula ekalia ye, Yesu wolamba hati.
Nda chipanga kaya.
Kwenje haicho virunduya ye ya kaya, ocho Yesu opiala ye hati.
Tala, kuka chisa puile umwe. Mwai kwende, kalile kiseko chitunda. Kalumbe, ochirumba, monse ahandeleka. Okulumba, nduvangi, woku yeliswa.
Echi ya ingina voka farinao, ocho kesongo limwe we ya kokwaye. Wolivo ndela hati.
Angala, ukwenje wange olila pula vonjo. Wafa volu, chuvala chalwa.
Kwenje Yesu wapiala ye hati.
Njia, shusakula.
Kesongo wakumbulula hati.
Angala, sisa samela okuti wingila vemi yolo soka lwange. Pwai, popia ngo ondaka yacho kwenje ukwenje wange okaya. Momo amendi munu watiamela kuvyali. Ngasila swalali vapokola kokwange. Mopia lumele siti kwende kwenje enda. Mopia luka wositi enju kwenje iya. Mopia lu kwenje wange siti linga echi kwenje ochilinga.
Echi Yesu achi yeva, ocho wako moha. Juu wapopia lava wako hati.
Ochili mopia lene siti, ndango kuwa isareli, shasa ngele ekolero ndeli. Mopia lene siti, walu wabatunda kutundilo, kwenda kutakero, veya kwenje batumala kumwe la virahama, la Isake kwenda Yakoba usoma wokiru. Osimbu omala busoma, vaimbi wabo werema, wabo samwa. Haimo mukala okulila, lukulikreketa ovayo.
Kwenje Yesu wapupiala kesongo hati.
Ndechi wakolela, chikalelove.
Ocho vola yacho, haicho ukwenje wasakuiwa. Echi Yesu waingila vonjo ya petulu, ocho wamolanda tembo ya yeyu kai, ola angilo mbambi. Ocho uo kwata peka kwenje ombambi yowecha, yu wapasuka wawapoka. Kongolosi vonenela valwa wakweti welo vilunu, kwenje watundisa omilulu ya cholo ndaka, yu wasakula vosi vavela. Chalingiwila okuti echichapopia uprofeto Isaia chitenisiwa chokuti.
Wali kapela okuvera kwetu haye wambata obove yetu.
Echi Yesu amala wingi walwa wongwala, wahandeleka okwenda kesinya. Ocho ukwavisone wa umwewe ya kokwaye, yu wapapiala ye hati.
Olongisi, ukwama kosi wenda.
Kwenje Yesu wapapiala ye hati.
Akene akwete alungi, lolo njira vyo busenge, vika silo vyanzu vyavyo, puwai monomanu kakwete, apa akuna misina utwe waye.
Ondonge yima ikwavo, yapopiala ye yiti.
Angala, tava ukutitete ngenda, akenda tate.
Pwai Yesu wapopiala ye hati.
Mwame, ovivimbi, vikende ovivimbi vyavyo.
Echi awira wa wato, olondongewia ye vyo kwama. Ocha wakalunga mwakatuka, ehungu hungu wakuti wa wato, wasandoka ila akimba, pwai Yesu wapekea. Ocha veya kukwa ye, kwendevo pasula vati.
Angala tupopele, tukasilo kunyole.
Kwenje wapopela wohati.
Baba kweko lero litito, wasalukili nye.
Yu wavotoka, wale mela ofela, lokalunga kwenje kweya etulumo lialwa. Ocho wako mohavati.
Omunu wasoka ndati, omundango ofela kwenda okalunga, vyupokola.
Echi abitina kesinya, kofeka ya vangadara. Baba aliva kweti welo vinunu. Watu ndavolo sonja. Vate machalo kutilomu yotena kupita onja yacho. Vaviliki ya vati.
Amola suku. oyongola okulinganyele tu weyilanga wakutuyambwila osimbu eteke liaco kaliyeyile
oco nda cinene cilongulu ca kalale okulila kupãla lavo ovinulu viaco viopeya viti
nda otupamo tutume v'ocunda colongulu
eye wapopya lavio hati
kwendi
oco via tunda via iñgila volongulu onje tala ocunda coco co ndumuhĩla vocingunguma toke vokalunga konje ca taka vovava vakuakuvilisa vatila okwenda vimbo va sapula cosi kwenda eci cava vakuatiwile lovilulu oco vimbo liosi via tunda okuñgwalẽhala la yesu eci vomõla voopinga okutunda vofeka yavo Mateo, okapitulu kecia. Oco wawila vowato kwenje okuyoka weya kimbo liavo yuvonenela omunu wa fa ovolu wa pekela pula yesu okumõla ekolelo liavo wapopya lu wa fa ovolu hati
amõlange kolisako akandu wove aeceelua
vamue vakuavisonẽhua va soka vati
opopya etonãi
oco yesu omo a limbuka ovisimĩlo liavo wa popya hati
nye wa simĩli civi vitima viene calelukapo cipi okupopya hati akandu wove aeceelua ale ele okupopya hati votoka enda pãi oco vulimbuke okuti molomanu okasi lomoko yokuecela akandu kilu lieve
oco a popya lu wa fa ovolu hati
votoka ti ku laula wove kuende konjo yove
yu wa votoka wa enda konjo yaye pãi eci owiñgi wa cimõla wa kala lusumba va siva yasuku una eca komanu omoko ndeyi eci yesu a tundako wa mõla omunu onduko yaye Mateo wa tumãla powombo kuenje wa popya laye hati
ñgwame
yu wa votoka wookwama eci yesu a kala komesa vonjo tala vakuakutambula elisimu valua la vakuakandu veya kuenje va tumãlẽla kumuamue la yesu lolondonge viaye oco eci vafariseo va cimõla va popya lolondonge viaye vati
nye ulongisi wene a lila kumue la vakuakutambula elisimu la vakuakandu
pãi eci yesu a ciyeva wa linga hati
ava vañuãi ka va suki londotolo te ava va vela pãi kuendi ka lilongisi ndeci olondaka evi via lomboloka ndokuti nzongola ohenda ovilumba havioko momo ceyilile oku kovonga vakuesunga te vakuakandu
oco olondonge via yohano vieya kokuaye viti
etula vafariseo nye tu likandanga yale a okulia pãi olondonge viove ka vilikandanga iya okulia
yesu a popya lavo hati
va sandombuahẽ va tẽla oku lila osimbu sandombua kasi kumue lavo pãi oloneke viya okuti sandombua ovoopiwa oco va likandangiya noke oku lia lomue otongela ocitetele conanga ka ya likonyẽle kuualo wa kuka sanga ombandekua yi nãla uualo waco oco kuiya epangu linene pamue ovinyu viokaliye ka va vilongela volonjeke viovipa via kuka sanga olonjeke vitwika kuenje ovinyu vi peseka lolonjeke vi nyõlẽha pãi va longela ovinyu viokaliye volonjeke viovipa viokaliye oco ka va likavio vi tumãla osimbu
osimbu a kala lokuvangula lavo ovina evi oco ukulu umue weya woofendela hati
omõlange ukãi ndopo afa enju pãi owimbe eka oco a kale lomuenyo
kuenje yesu wa katuka wookwama kumue lolondonge viaye oco ukãi umue wa kala lokupita osonde ekuĩ lianyamo kanyamo avali weya konyima yaye yu wa lamba kolunjenje luualo waye momo wa soka vutima waye hati
nda ndamba ñgo kuualo waye ñaya
Pwai Yesu wangwalapo kunjeyo kumola wapopela yehati.
Amolanga, kolisako, ekolero lyove lya kukayisa.
Kunjeyo ukai tundeko ola yacho wakaya. Eti Yesu waingila wanja yukulu wakumola wakakusika ola mbende. Lowini wayuela, ocho wapela wahati.
Tundi, momo okofeko kakafile, pwai kapekela.
Kwenjevo yola epembe. Echa wingi watu ndisiwamo, Yesu wa ingina. Waka kwata peka kwenjeo kofeko kapasuka. Oluhimo lwacho lwasandoka ila wofeka yacho yosi. Echi Yesu wa mako, olomeke viva livyo kwama. Vyaliriki ya viti.
Tulingyo henda omolanda viti.
Echi angina vonzo, ocho olomeke yacho ye yako kwai. Yesu wawapula hati.
Wakoleli okuti, nditena okutilinga.
Vyo kumbulula viti.
Ocho angana.
Ocho wavala ambavo vaso avo hati.
Chilingi we kokwene, ndekolero liene.
Kwenjeo vaso avo apatuluka. Yesu wavalungula hati.
Tsuhili, lomwe kakachikunihe.
Panyo kutunda, basa nduila oluhimulua yevo feka yacho yosi. Chivatu ndamo, ocho wonenela ochitende chikweti welo chinunu. Chionchilulu chatu ndisiwa, ocho ochitende chavangula kwenje omanu wako moha vati.
Kachala mui wandocho vui sareli.
Pwai wa fariseo vati.
Otundisa ominunu, lunene wosoma yominunu.
Kwenje Yesu wangwala ngwala, kwa imbo aosi ya nene la atito, okulongisa walo sunango ngavi. Vyavo loku kunda ondaka iwa yusoma. Wasakula ovo vei osi, loku vera kosi. Paie chiamula wingi womanu, wawa kwatila ohenda. Momo, vapeke engwa kwenda, vasakala iswa, ndolo memeka vikwete ungombo. Ocho wapo pia lorondo ngevya yati.
Okungula kwalwa, pwai olondingu pange vingamingami. Pingi kuchime tokungula, ocho atume olondingu pange kokungula kwaye.
Mateo, okapitulu kekwi. Noke wongolola olondonge vya ye, ekwi na vivali, yu wavai haomoko yokutundisa viruru ya miha, leji yokusakula, okuvela kosi lovo veyosi. Olonduko vyo apostolo ekwi na vivali vyevi, tete Simono watukui wa Petulu, lahuwa ye Andeleu, kwenda Tiago omola sembendeo, la manja ye Yoano, Filipu la Bartolomeu, Tomasi la Mateo kwa kutambula ilisimu, Tiago omola Alfeo la Tadeo, Simono ukanana la Yuda Iskariote una wopakula. Ava ekwila wavali wavatuma. Wawo sika hati.
Koka indi lonjila yenda kuwa kwa lofeka. Koka ingili vimbo limwe liaba Samaria. Pwaiti nene kwendi kolomeme vya nyelela vye patali ya Isareli. Chivuka asilo kungwala ngwala, kundi hoti, usoma wokiru ukasyo chipepi. Sakuli aba babela, pinduli aba bafa, yeli si wakwavirundu, tundi si ovinunu, omo watambuli otali, oto echivo otali. Koka mbati ulu, pamwe opalata, pamwe okoviri, vovivya viene. Koka kari lochipete tsokonjila, pamwe ovikutu vivali, pamwe olohaku, pamwe ombweti, momo ondingu pange ya posokela okuli ya kwayo. Vimbo lyosi wingili, chikaleli nene chikaleli tito, kuni isimo umwe wasunguluka, kwenze singi kokuwaye toke butundamo. Echi wingili vonzo yato yila miro mbembwa. Oto nda onzo yato ya sunguluka ombembwa yene yiji wila. Pwai nda onzo yato kaya sungulukile ombembwa yiti ukila kokwene. Wosi kohindikisi pamwe kayevi yolondaka vyene. Vonzo yato pamwe vimbo yato tundimo. Kwenze echi butunda. tutumuli oneketera yatso koloma ebiene. Mopya lene siti ochili ketekeli ekanga eyambulo liofeka ya Sodomo la Gomora lisule eyambulo limbo lyatso lirwa bali enene. Tali, ndutumi ndolo meme pokati kolombinji. Oto lungu ki ndolo nyoha, unzu ki ndolo pomba. Lungu ki lomanu, momo vopa kuira kakanga kwenze votipuina volo sunangonga vyao. Oto unananganya inwa, kova solo mbiali lolo soma okunzimbira uvangi, kokwavo kwenda kuva kwalofeka. Eti votu alike kanga, koka kwati yohele, hoti, tupopia ndati, pamwe tupopia nye. Momo ola yatso, eti wupopia tuwi hiwi. Momo heneko utipopia, poai espiritu lia eshene, eye utipopisa. Omunu opakwira manza yeko kufa, isha opakula omola ye, omala wakatukira olonza liviavo, havavi paisa. Usuhu kirwa onduko yange lomanu vosi. Puai uopandikisa toke kefulilo, eye opopeliwa. Eti votali siyo hali vimbo eli, tiriri kimbo likwavo. Momo mopya lene siti, ochili, komo osula ova embo aisareli, osimbu molomanu keile. Ondonge kajiveli ipo okuti ulongisi waye osule. Ndango ukwenze kaveli ipo okuti timetaye osule. Nda ondonge ya soka lulongisi waye, pamwe ukwenze la timetaye titena. Nda vatukula mweli onzo vati mbele sevulu, mweli anzo ya yehe katipiana. Oto, koka wakwateli yohele, momo kakuli etitatu vikiwa okutikatitu vuka, kakuli etitayombekiwa okutikatikunihiwa. Eti nduti sapwiri vowelema, tipopeli vutanya, leti tolo ngwirui, tikalukiri kirulionzo. Koka kwateli usumba ababai paetimba, pwai kabatena okuipotirele mbia, pwai kwateli usumba, uotena okunyolela otirele mbia letimba vonzembo. Olongungu vivali he kavira ndivwa lolu sendu, kwenzela yimwe yavyo yiro kiraposi teishene watipanga. Pwai ndango isinga liobo vitwe vyene liatendiwa. Oto koka kwatiyo hele, momo waveripo olongungu vyalwa. Wosi onzimbira uvangi kovaso omanu, amendo wimbira uvangi kovaso atate okasikiru. Pwai wosi olingalela kovaso omanu, amendo likalelavo kovaso atate okasikiru. Kokaso kihoti, we ya okunena ombembwa kirulieve. She yilile okunena ombembwa, te okuimbosi pata. Momo nde yilila okupuyisa omunulaisia ye, kwenda omola ukaila inaye, londombwa landa tembo ya ye yukai. Kwenzeo banyali omunu vakwe patali ya ye. Uo sole talwa isha ye pamwe inaye okuti osole ametitito, kasungulu kilile, luo sole talwa omola ye, tikale omola ulume, tikale omola ukai, okuti osole ametitito, kasungulu kilile. Ukaye lula ekulusulia ye hangwama kasungulu kilile. Uwasanga umwenyo waye unyelisa. Pwai uonyelisila ame umwenyo waye eye usanga. Uhindikisi ohindikisa ame. Luohindikisa ame ohindikisa uwanuma. Uohindikisa uprofeto omo uprofeto. Omola onima yuprofeto. Luo hindikisa ukwesunga, omo ukwesunga, omola onima yukwesunga. Ochili, mopya lene siti, wosi eta kumwe wababa tito ndangoko poyo baba talala, omo ndonge kapumbi onima yai.
Mateo, o capítulo 10, la mosi. Eti Yesu amala ukusika olondongevia yekwi na vivali, ocho watu ndako, wainda okulongisa okukunda wavaimbo wavo. Yohana wakala wakayike, eti ya yeva evi Kristu wakala lokulinga, ocho watuma olondongevia ye, okupula okuti.
Ove una okasilo kuiyale, ale tulavoka umwe wingi.
Kwenje Yesu wawakumbulula hati.
Kwendi, kasapwili Yohano ovinavu yevite, levi vulete okuti, olomeke vile tuluka. Lovi lema vienda, vakwa virundu vayelisiwa, lovi sitatui vijeva, avavafa vapinduka, lolo suke vikundirwa ondakayiwa. Kwenze ukasangi kokwange eti tutatamisa wasumunuha.
Echi vainda ocho Yesu wafetika okuvangula lowingi omanyo wa Yohano hati.
Wailili linye vekala soko. Okutala oluneva lwali tungunya loferale. Ndahatsoko wailili linye. Okutala omunu wawala uwalo uyuyuma ale. Ababa wala uwalo uyuyuma. Vakasi volonzo vyolo soma. Pwai, wailili linye. Okutala uprofeto ale. Ochili ndusa pwirisiti. Una waendeleli wavelapo uprofeto osule. Eye una ovisonehwa vyalo mbolola viti. Tala, ndituma omunga yange okuti opita kovaso yove, okukupelela onzira yove. Mopya lenesiti, ochili pokati, kava vachitiwa lakai, kapala tukuluka uwaverapo okuti Yohano upapatisi osule. Pwai, uosule vusoma wokiru unene, Yohano osule. Tunde koloneke vya Yohano upapatisi toke chiro, usoma wokiru wakangiswa, kwenze lopo wakwa kukangisa vo kwata. Momo wa profeto vosi lovi handreko vya imbao wanji toke ku Yohano. Kwenze, ndavutava okuchikolera Yohano eye mwene Elija unaija. Uokasiro batui ayevelele. Ochitumbulukira chiro, ndichisokisale, tasoka ndomala batumala bovila, kwenze babirikia bakwabo bati, tuosikili olombendo, kwenze kawatinili, twalila kwenze kawaliteteneli. Momo Yohano weya, kalialia, kanywanywa, kwenze bati, okwete ondele. Molomanu weya, olialia, kwenda onywanywa. Kwenze vati, uu, otisapanu, oholwa. Haye ekamba, liaba kwa kutambola elisimu, kwenda vakwa katu. Hai mondunge, otendi wandu kwesunga, mekonda lio viringa vya ye.
Ocho afetika okupopia o vaimbo mumwalingirwa o virimbu vya ye, vyalwa omo kaali kekembelele akanduavo. Ati,
ahora seni, gongo yove. Ambete saita, gongo yove. Momo ovirimbu vyalingi wako kwene, nda vyalingi wilile voturu lovo sodono, nda vali kekembele osimbu, loku walo vikelei, kwenda okutumala vetiko. Pwai mopya lenesiti, keteke liekanga, eyambulo liaturo la sidono lisule, liene livelapo. Kwenze ove, akafari nau, okemalisinu akiru, ndati, olokira bonzembo. Momo ovo nene alingi wako kuove, nda alingi wilile, vosodomo, nda liakaele toke tairi. Mopia love siti, keteke liekanga eyambulo, liasodomo, lisule, liove livelapo.
Eteke liacho Yesu watuala hati.
Atate achime chiru losi. Usivaya omo wasitikira ovi naevi kolonongo lava kwa londunge kwenze wavisituluira komala. Atate, usivaya mwele omo wachipanga ndoto. ovina vyosi vyangundikiwa la Tate. Lomwe wakuniha omola te isha. Haitso lomwe wakuniha isha te omola, kwenda undeti omola tso apanga okusituluira isha. Enjuiko kwange, vosi wasoboloki, kwenda walemiwi kwenzendu kauluisi. Likapi yokanga yange, kwenda lirongisiko kwange. Momo ndonzuka, haime ndalike tisa utima. Oto usanga ekabuluko vovitima viene. Momo okanga yange yasunguluka, lochitele tange tzareluka.
Mateo, kapitulu ekwi lavali. Palo neke viacho ke sambata, Yesu wakala lokupita wavapya. Olondonge vya ye vya kala lonzala kunje vya fetika okukalula apunga lokulia. Pwai va fariseo chivachimola papo piala ye vati.
Tala, olondonge vyo vikasi lokulinga ye chikachitava ukuchilinga ke sambata.
Ye wava kumbulula hati.
Kawatangeli eti tzalinga ndaviti eti yakala lonzala. Ye lava wakalala ye. Ndeti baingina vonzu ya suku kwenze vali ya ombolo ya tumbikiwa yina katitaba okuti yili walaye pamwe lava wakalalaye telo vitundalika. Ele kawatangili wa vihandreko ndomo o vitunda vivi hasa ina esambata vonembere kwenze vayovoka. Mopya lenesiti ulo wavela po okuti onembere yisule. Pwai, ndaka wakuni hili ndeti tzalo mbolo kao ndaka yiti. Nzongo lao henda, ovirumba havioko. Ndaka wapisiri ababa pwaeko. Momo mlomanu, eye time tesambata.
Ocho watu ndako, waingina vosu nangonga yao. Kwenje tala mwakala omunu umwe lekali ashosha. Yuvo pula vati.
Kitava hei okukaisa kesambata?
Kwenze eye wapopiala vo hati.
Nda yifa vochitunyu kesambata. Kayi kwata hayupimo. Omunu he kaveli potalwa okuti omeme yisule. Ocho chitava okulinga chiwa kesambata.
Ocho wapopiala omunu wacho hati.
Olola ekaliove.
Eye wali olola. Kwenze liangwa ima ndeka likwao. Pwai wa fariseo watunda kwenze botumbika ongombo yoku nyola. Yesu wa kuchilimbuka wasandoloka ako, kunje valwa vokwama yu wawa kaisa vosi. Kunje wawa handeleka okuti kavosa pula. Chalingi wila okuti yondaka ya popia uprofeto Isaia iteniswa yokuti.
Tala ukwenze wange ndanola, utima wange wosanzukira, ndu usole, ndu uwinya spiritu liangi. Eye osapwira wakwalofeka okutikuli ekanga liesunga. Kahoyi kakaluka. Lomwe oyeva ondaka ya yevo luwa. Oluneva luasasoa eye kaluteya. Otinyanga titaima katimi. Toke ayulisa esunga. Kwenze wakwalofeka vamwina elavoko konduko yaye.
Ocho wonenela omunu okwetiwe lochilunu, haye omeke, haye ochitende. Yesu wokayisa okuti wakaile ochitende wapopya kwenda waletuluka. Owingi wosi wakomoha. Yu valinga vati.
Ochilinga uomola andaviti.
Pwanye chiva fariseo vachieva valinga vati.
Omunu, katundaisa ngo minunu, te lambele sebulu somayo minunu.
Kwenje Yesu omuali mbuka wisimilo vyavo, wapopiala vohati.
Ofeka yosi yili katukila jinyoneha. Limbo yosi, pamweonzo yosi yili katukila kaitumala. Satana nda otundisa satana, tzalomboloka okuti, wali katukila. Otohe usoma waye, ukala ndatyo simbu. Amenda nundisa omirunu lambere sebulu. Omala vene vavitundisa lelie. oto obo valinga olonga njivyene. Pwai nda ame, nditundisa obirunu le spiritu lya suku, oto usoma wa suku weyale kokwene. Omunu ingina nda ativonzo yotindununu hapu ndiyo vikwata vyaye, nda tete kakutile otindununu. Pana okuti watikutale, oto chitabanoke okupunda onzo yaye. Uwosi kakasilame unyali wange. Uwosi kongoluila kumwelame osandola. Oto mopia lene siti, ekanduliosi liomanu, leto na iliosi lietzerwa. Poai, ekandulio kupopia espiritu sandu etonai, olio kalietzerwa. Uolundila timwe monomanu, tuwetzerwa. Poai, uolundila espiritu sandu, katuwetzerwa, ndango chilo, ndango noke. Popi, nda he utiwa to uwa, lepako liato li wavo ale, ele nda utiwa to uwi, lepako liato li vivo. Omo uti ulimbuki wila kepako liawu. Amala volo nyoha, omo ulondinga iwi, vutena nda atio kupopia ovinaviwa. Momo e titasha atavutima oto mena upopia. Omunu wasunguluka kovinaviwa asoleka upopako ovinavi asunguluka. Pwai omunu waviha kovinavia miha asoleka upopako ovinavia miha. Kwenze mopia lene siti. Keteke liekanga omanu vapuliwa olondaka vyosi viesanda vapopia. Kwenze vakumbulula ondaka ondaka. Momo oyovoka lolondaka vyove pamwe opia. Lolo ndaka vyovi.
Ocho vamwe wakwa visonewa la wafariseo, vamwe vafetika okupopia la yevati.
Olongisi, tuyongola okumwila uchilimbu chimwe kokuove.
Pwani yeye wakumbulu la hati.
Ocho tumbulukira tsaviha haito tuka honga, tisanda uchilimbu. Pwani kachihiwa uchilimbu, te chitu profeto Yona. Momo ndeti yona kaele vimorio chimwandu obotanya atatu loboteke atatu haito monomanu okala vutima wongongo obotanya atatu loboteke atatu. Vanini vei vapindukira kekanga kumwero chitumbulukira chilo kwenze vachipisa momo obo vali kekembera akandu avo kohundo ya yona kwenze tala. Kulo kukasi uwavera apo kuti yona osule. Nasoma yokosu opindukira kekanga kumwero chitumbulukira chilo kwenze otipisa. Momo eye watunda kasuli ilo olwali okuyeva olondunge vya Salomone. Kwenze tala kulo kukasi uwavera apo okuti Salomone osule. Ochinunu tamiha nda chatunda vomunu. Chitunga yala vekango kamukwete obaba, hachisandi epuyuko, pwai katilisangi. Oto chipopia titi, niukila vonzo yange, muna ndatunda. Echiteya chayisanga upolokoso, mwakombiwa kwenda mwayangwiwa. Oto tenda, chikopa ominunubi kwavo epanduvali, vya viha talwa okutitatete chisule, kwenze vingi na lokutungamo. Yue sulido liomunu wato livi ndeti ya kaile hise. Haito chikala lo chitumbulu kila chino tamiha.
Osimbu wakala lo kuvangula lo wingi, tala ina yela wa manja ye vava. Batala maposa mwa yu wa sanda o kuvangula la ye. Umwe wapela ye hati.
Vanja, nyo la wa manjove vatani miposa mwa, vasando o kuvangula love.
Pwanye ye wa kumbulula, wapopia luo chisapuira hati.
Mai elie, va manzange velie.
Yu wonwila olondonge vya ye ekalia ye kwenje hati.
Tali, mai la va manzange hava, momo uolingo chipango tatate okasikilu. Eye manzange, haye muka iwange, haye mai.
Mateo, kapitulu ekwi la tatu. Ketekeli ato Yesu watunda wonzo, yu watumala kuhulo yokalunga. Wingi walwa woliongolwila, ocho wawila wawato kwenje watumalama. Wingi wosi wakala kongongo, yu wapupialavo oina, yalwa lolo sapo hati.
Uwaji umwe watunda okuwaya. Eti yakala lo kuwaya, olomema vimwe vya lokila kohulo yonjila. Kwenze olonjila vyeya vya virya. Vikwavo vya lokila pochi kalakala. Apa kapali eve lialua. Ocho vya tunda lonjanga, momo eve kalialuile. Eti ekumbiri ya tunda vya kakuka. Kwenze omoka vya kaele lolombombo vyo vuka. Vikwavo vya lokila potambanda. Kwenze otambanda tayova. Kwenze chavitotomisa. Vikwavo vya lokila posiyiwa. Kwenze vyaima olomema. Vimwe ochita. Vimwe akunyepandu. Vimwe akunyatatu. Wokwete ovatu nyo kuyeva ayeve.
Ocho olondonge vya yevye yako kwa ye. Kwenze vyo pula viti.
Nyeyo popela lavo lolo sapo.
Yuwa wakumbulula hati.
Momo ene wanhiwi okukuniha alumbu soma wokilu. Pwai ovo katsava hiwile. Momo wokwete ihiwa kwenze tsusupo kaila. Pwai ukakwete ndango eti ya kasilato tunye hiwa. Oto mopia lavo lolo sapo momo babanza. Pwai kavalete vayeva pwai kavayevite. Kwenda katiba lomboloka. Yivalingi wila ondaka yu profeto Isaya, yiti. Okuyeva uyeva, pwai kavuyevite. Okumola vumola, pwai kavulimbuka. Momo utima womanuava, wasiva. Vayeva naitolo batuyavo. Vapata ovasoavo. Sangavaleta lovasoavo. Kwenze vayeva lovatuyavo. Sangavalimbuka lovitima vyavo. Havatiuka kwenze ndivasakula. Pwai, ovaso ene asumunuha momo alete, lova tuyene haitso momo ayeva. Momo mopia lene siti, ochili ova profeto kwenda wakwesunga valwa. Valivelele okumona ovina ene ulete kwenze kabavi mwine. Loku yeva ovina ene uyevite kwenze kabavi yevele. Ocho, yevi olusapolu wayi. Nda umwe oyeva ondaka yusoma kwenze kai yevite. Ocho eliapulija, hariu nyeha echi chakuniwa utima wayi. Echi ocho cha wayiwa kohulo yonjila. Uwa wayiwa kochikala kala, eye woyeva ondaka kwenze haito atabalonzolela, haimo kakwete olombombo eye mwele. Kwenze opandikisa naitongo, oto etikui yao hali loku sakala sailwa ondaka okonyoha lonjanga. Uwakuni wapokatiko tambanda, eye uoyeva ondaka yato, kwenze ohere yolwa alile liangoli ukwasi, vitotomisa ondaka yato kwenze kayimi. Uwakuni wabongongo jiwa, eye uoyeva ondaka yato, yuyo yevala, ochili omunu wato ima epako. Umwe ochita, umwe akunye pandu, umwe akunye tatu.
Wawatera olu sapo lukwavo hati.
Usoma wokiru waso kando munu wa imba umbuto yiwa vepiali ayi. Pwai, osimbu omanu wapekela unyani wa yeweja wa imba umbuto yosoka votiriku. Oto wainda. Pwai, eti otisina tatunda kwenze taima olomema. Oto osoka ya monehamu. A kwenze... Wa mweni anzo veya kwenze wopula vati. Angala. Kwa kunile ombuto yiwa vipyaliove. Osokahe ya tundapi. Yo wabakumbulula hati. Unyali umwe watilinga. Oto wa kwenze wopula vati. Oyongola ukuti tuyinolamo. Pwanye ye hati. Hatso. Sanga osimbu unolamo osoka. Utukulavo otiriku. Vikulile ngo kumuamwe toke kokulombola. Kwenze kokulombola, mopia lava kwa kulombola siti. Handi noni osoka, yikuti yovitungu hoyi yoki. Mwai unguiri yotiri kuvosira yangi.
Wawatera olu sapo lukwavo hati.
Usoma wokiru wasoka ndombuto yulemba, omunu wanyangula kwenze wayikuna vepia liaye. Ochili yitito, olombuto vyosi vikwavo vinene, puainda yakula yivelapo ovikuna vyosi visule yilinga uti. Ocho olonjira vyobusenge viya kwenze vitungila vovyanza vyawo.
Wapopela vo olusapa lukwavo hati.
Usoma wokiru wasoka ndetumbisa ukanya nyangula kwenze walitenga loviyengero vitatu vyose matoke tsosi za tumba.
Ovinae vivyosi Yesu wapopela wingi lolosapo kwenze kapopela wachimwete lolosapo. Chalingi wila wakuti chichapopi walu profeto chilingi wachokuti.
Ngasama lolosapo. Mopya wina vyasitikiwa tunde kokuseveta olwali.
Ocho washa wingi waingira vonjo. Kwenje olondongevya yevyeya kokwa yeviti.
Tulombo luile olusapo luosoka yovepya.
Eye wawa kumbulula hati.
Uwa waya ombuto yiwa monomanu. Epyali atso olwali. Ombuto yiwa omala usoma. Osoka yato omala veliapu. Unyali wa imbamo osoka eliapu. Okungula kwato esulilo lyolwali. Vakwa kungula ovangelo. Oto ndeti osoka inoni wapo kwenze yijoki walondalu. Haito chiringi wake esulilo lyolwali. Monomanu otuma ovangelo vaye kwenze usoma waye banolamo ovina vyosi viko kakandu. Kwenda vakwa kusinina ovihandeleko. Kwenze vavaimba verungulungu lyondalu, omumuka alao kulila lokulikreketa ovayo. Oto vakwesunga, vataima ndekumbi vusoma waishavo. Uokasilo batuyo kuyeva ayeve. Usoma wokiru wasoka ndu kwasi wasoleki wavepya. Umwe wowalula kwenze wole mbika bali. Noke, omo asanzuka. Oto wakala ndisile tosi ya kaelelato kwenze wala ndae pia liato. Kwenda bali, usoma wokiru wasoka ndu funi osanda sanda olomota viwa vyondongo. Kwenze eti asanga omota yondongo ya tina talwa. Wakala ndisile tosi ya kaelelato kwenze wailanda. Kwenda bali, usoma wokiru wasoka ndo wanda waimbiwa bokalunga. Kwenze wakongera olo sibi ya pata osi. Echi weyuka voko kera kopalaya. Oto okutumala. Vanolela ebibiwa vovikwata. Pwai evi haviwako vavi nasi. Haito chiringi wake surio lyolwali. Ovangero batunda kwenze vatepa vakwe vinho la vakwe sunga. Vakwe vinho vavaimba verungulungu lyondalu. Omumuka lao kulila lokulikreketa ovayo. Ovinae vivyo sibuvije vite.
Vo kumbulula vati.
Ocho.
Yesu wapopela vo hati.
Oto kwa visone hua wo si olinga ondonge yu soma wokiru. Waso kanda mweni onzo upopa vovikwata vya ye. Ovina vyo kalije lovina vyale.
Echi Yesu amala olo sapo evi watu ndamo. Okuyako luseru avo wavalongisira volo sunangonga vyavo. Chavako Moisa chalwa kwenje vali pula pula pokati vati.
Unga olondunge evi lunene u waviu papi.
Usiti omola akarpinderu. Inaye siti Maria. Vamanjaye siti Tiango. La Yosefe. La Simono. La Yunda. Wenda vamukai waye vosi he. Kavakasi kumwele tu. Ocho, ovinae vivyosi, waviu papi.
Kwenje vatatamisi wala ye. Pani Yesu wapyala vohati.
Uprofeto kapumbi esumbilo, teko luselua ye, lobe pataliaji.
Kwenje omokavoko lelele, ocho kalingirileko ovikomo vyalwa. Mateo, okapitulu ekwila kwala. Koloneke vyacho ombiali Herode wa yeva oluhimolwa Yesu. Yu wapopela kwenze wa ye hati.
Uyoano upapatisi, wapinduka kuwa kwa lufa. Oto akasiriri lunene.
Momo Herode wakwata Yoano kwenze wokuta loku yikavoka yike okusanjwisa Herodia ukai wamanja ye Filipu. Omo Yoano wapopela Herode hati.
Ove kukala la Herodia esungako.
Herode wayongwire okuipa Yohano, pwani wakwata usumba wawingi omavati Yohana uprofeti. Haima lumwe keteke liu nyamo wa Herode, omola Herode ya ukai wachilina kwa waso avo, nje wasandwisa Herode. Oto Herode walikuminya lokulisira okwecha kufeko choshi ya pinga, kufeko watutuminyiwa lainaye okukumbulula hati.
Ngapelea papo chimanda utwe wa Yohana upapatisi.
Kwenje soma wasumwa, kwa hiyo mawalisira kuenda okusokolola kombewa ye, ocho watumina okuumwiha. Wakuti watuma okutopuisira Yohana wakaike, kwenje utwe wa ye wanenenwa vochimanda. Waechiwa kufeko, leye wotwala kuinaye. Olondongewe Yohana vyeya vya yelula ochivimbi tato yu vachikenda. Noke vainda vasapwira Yesu domo chapita. Ocho echi Yesu achiyeva watundako waendela vo watu. Waenda vekala soko kulika. Kwa hiyo echo manu vachiyeva vatunda kovaimbo kwenjeo kukwama vapita posi. Ocho echi atunda vo watu wamola uingi walwa kwenjeo mo. Awa kwatela ohenda wasakula olombe vyao. Echie kumbiria enda olondonge vya ye, ye ya kwa ye viti.
Muno vekala soko, kwenje ekumbiria enda. Sandula omanu, ocho vainde kovambo, havali landela okulia.
Pwani Yesu wapela vohati?
Kavaindi, enemwele vain hii okulia.
Vapo pela ye vati?
Tukwete lika olombolo vitano, lolosi vivai.
Kwenje ye hati?
Vineneli.
Ocho wasapwira omanu okutumala kwa wangu. Kutambula olombolo vyacho vitano lolo sivivali, waimbao vasokiru kwenje wavipandwira. Noke wavitimbula lokwecha olombolo kolondonge vya ye, kwenje olondonge vya vyecha komanu. Yu valia vosi kwenje vekuta. Kwenje vanolapo ekwinilio vitenge, kovitenge vivali vya yuka uimalanganya vya supapo. Avali avatena olohuruka evitalo vya lume, akanelo mala kapatendi wile. Tuli vamala, wakisika olondonge okuwira vo wato okulivanga okuyoka osimbu eye asandula owingi. Echi asandula owingi, ocho walonda komunda kulika halikutilira. Echi chalinga ongolosi, haiko asyala lika liaye. Panyo watu wakala voka atiko kalunga, nje wapungwa la kimba momo ofela ya watateka. Nje kuteke kuchipata kwana, eye we yako kwavo endera kirulio wawa. Echelo ndonge ya yevi omola endera kirulio wawa ya yoko kaviti.
Ochochi lulu, kwenje vali yula lusumba.
Aito Yesu wapiala wohati.
Kolisiko, ame, koka yoko ki.
Petulu wo kumbulula hati.
Anga, ndaove mwele, manginye okutinji yako kuove kirulio wawa.
Yesu walinga hati.
Enzu.
Kwenje Petulu kutundawa wato waendela kiru liowawa okwenda ku Yesu. Kumola ofela wakwata usumba kwenje wafetika okuwomba. Yu wavilikia hati.
Angala mopele.
Haito Yesu waimba okoko kwa ye kwenje wakwata. Yu wapopila ye hati.
O kwe koleroli tito. Wasumaira nye.
Ocho echi wawila wato ofela ya emuha. Nje ababakalabo wato bofendera vati.
Ochili ove umona suku.
Echivayoka veya kongongo ya gena Sara. Kwenje chialume vachovo limbuka batuma kofeka yili sungwe lavo. Kwenje vonenela vosi vavera. Vopinga okuti valamba ngoko lunjenjelo nanga ya ye. Kwenje vosi valambako vasakuiwa. Mateo okapitulu ekwila tano. Bafariseo la wakwaisonewa vatunda kwa Yerusalemu veya ku Yesu vati.
Nye olondonge vyove visinila oviholo vyava kukululu. Momo kavayelisa ovaka osimbu kavalile.
Eye wawa kumbulula hati.
La mendu upulivo. Nye vusinila ochihandre kota suku okutenisa oviholo viene. Momo suku hati sumba sola nyoho. Kwenda bali hati. Uotuka ishaye pamwe inaye okufa afe. Pwanye neulinga hoti. Nda umwe opopila ishaye pamwe inaye hati. Change ndasokele okukukwatisala tochiro. Ndachiru mbakusuku. Oto kakwete vali ochikele tokusumbira ishaye lainaye. Oto wanyoni ochihandre kota suku hautenisa ochiholo tene. Awa kwa mbambe. Isaya wowi mbili owanji wotili eti apopia hati. Omanuwa vasumbira ngolo vimena vyavo. Pwai ovitima vyavo vikasi ochipana lame. Vafendera lesanda. Osimbu vakasi lokulongisa. Ovisira vyomani.
Wakovonga omano kuyako kwaye, yu wapopia lavo hati.
Yevele li, letimopia tulo mboloki. Echichingi na vomena hato kochivinsa omunu. Te echichitunda vomena, ocho chivinsa omunu.
Ocho londonge ya ye, vye yako kwaye vyo pula viti.
Kwa kulinya okuti vafariseo vate mena charwa, ondaka yacho, yove.
Eye, wawa kumbulula hati.
Ovikula vyonsi tate ukwairu kakunile vitu kuinwapo. Vakalengo, ovolo meke. Haivo ovasongwivolo meke. Nda omeke isongwila omeke kavalikavo vafavo chitunyu.
Ocho Petru wo pinga hati.
Tulombo lwile olusapolo acho.
Kwenje ye hati.
Lene vonga haimo katolo mbolokeli. Kawali mbukiri yokuti tosi chingi na vomena, tenda vimo, kwenje chimbiwa kuswafeka. Pwai echi chitunda vomena, chatunda vutima, kwenje ocho chivinsa omunu. Momo evivitunda vutima vyevi, ovisimino vivi, umondi, okupekelisa, ukahonga, umunu, uvangi, vuhembi, etonai, ovinaevi, ovyo, vivinsa omunu. Pwai okulia osimbu kwa yelisile obaka kakuvinsa omunu.
Ocho Yesu watu ndako waindako nele ya Turo la Sidono. Ukai ume ukanana ukafeka yacho weya kwenje waviliki ya hati.
Angala amolanda viti ndinge ohenda omolange ukai okwetiwe chimwe lo vinunu.
Pwai Yesu londaka kokumbulwile. Olandongeria ye vyeya kwenje vyope ya viti.
Utundisa, momo oka singo loku liyuila kwenye mayetu.
Yesu wakumbulula hati.
Shatu miwile kumwe kwingi te kolomeme vya nyelela vyepata lia Isareli.
Pwai ukaiweya, woke kamela, wapopia hati.
Angala, mwatise.
Yesu wakumbulula hati.
Katapo sokele okunyangula ombolo yomala loku yimba kolombwa.
Ukai walinga hati.
Ocho mwele angala. Hamolumwe ndango olombwa vilyalia olosisi viloka komesa ya chimechavyo.
Ocho Yesu wo kumbulula hati.
Okai. Ekolero lio vilyalwa. Chikulingirwe ndechi wayongola.
Kwenje omala ye ukai kekumbiri acho mwele. Hacho akaya. Ata Yesu watu ndako kwenje wabambala kwa kalunga kangalileya. Walo ndako munda kwenje watu mala. Omanu valo ave yako kwaye. Vanena ovilema, lava vale mehwa, lolo meke, lavitende, lavalwa wakwavo. Vava tulila posi kolo maivya ye, yu wala sakula. Ocho echi omanu vamola, ovitende vya popia, lava vale mehwa, vasakwiwa. Nlo vile mavienda kwenda olomeke vilete, ocho vako moha kwenje vasiva ya suku ya Isareli. Yesu okukovonga olondonge vya ye, wapopia la wohati.
Nga silo henda yomanu, momo vaka siyale lame oloneke vitatu. Le chivali ya kabakwete, siyo ngola okubasa ndula lonjala, sanga vafila ipepe bonjira.
Olondonge vya ye viti.
Mulo veka la soko. Tusangapi olombolo vyalwa vikwatisa wingi walwa ndowo.
Kwenje Yesu wawapula hati.
Vukasi olombolo vingami.
Vakumbulula vati.
Tukwete olombolo epanduvali lotulosi tungami ngami.
Wasapwila omanu okutumala posi. Noke wanyangwa olombolo vyacho epanduvali lolosi. Waimba olopandu kwenje wavitimbula lokuvyecha kolondonke. Olondonge vye chakomanu, kwenje voshi valia vekuta. Vanola po vihamba epanduvali vye yuka uvimalanganya vya supapu. Avalia olohuluka vikwala vya lume. akai lo mala kawatendi wile. Echi asandula wingi, ocho wawila wawato kwenje wenda kofeka ya mangandana. Mateo, kapitulu e kwenye pandu. Ocho wa fariseo la wasandukeo veya kukwaya. Okuunyika, wopinga okuti, ovalekisa ondimbukiso yimo yokiru. Eye wawa kumbulu lahati.
Kongolosi, vulinga hoti, kuija utanya. Momo kiru kukusuka. Omele hoti, etairi ombela, omo kiru kukusuka kwenda kwa sitika. Wakulihi okulimbuka echi chirikiru, puai kotena okulimbuka olondimbukiso vyo vina viringiwa. Ochitumbulukira chamiha haito tukahonga, chiyongola ochilimbu, puai kachihiwa ochilimbu, te china chayona.
Ocho wawasya, waenda, olondongia pitina kesinya kwenjevya valako okwambata ombolo. Yesu wapela vohati.
Lunguki, kwenda yuvuli etumbisa lya bafariseo leli lya basandukeo.
Kwenje vali wangula pokati vati.
Katua mbatele ombolo.
Pwani Yesu omu achili mbuka, wawapula hati.
Aba kwikoleroli tito, nye vuvangu irao kutika wambateli ombolo. Lopo katolo mbolo keli, kawa ivalukili olombolo vitano. Vyolo huluka invitano, wanolipo ovitenge vingami, leti tolombolo epanduvali, vyolo huluka imikwala. Zoli mbinga, wanolipo ovitenge vingami, nye katolo mbolo keleli okuti halombolo ko ndakalalo kubangula. Lungu kile tumbisa lya bafariseo, leli lya basandukeo.
Ocho chavalo mbolo kakuti, etumbisa liombolo kwa tukula te ovirongwa vya wafariseo la wasandukeo. Echi Yesu ya kofeka ya Kaisareya ka Filipu, ocho wapula olondonge vya yehati.
Molo manu, votu kola ndati.
Vakumbulula vati.
Vamwe votu kola vati, Yuano papatisi. Vamwe vati, Elia.
Vakobo vati, Yeremia, pamwe uprofeto umwe ukwavo.
Eye wapula hati.
Pwanye ne vunukola ndati.
Kwenje Simono Petru uo kumbulula hati.
Ove ukristu vumola suku okasiro mwenyo.
Kwenje Yesu uo kumbulula hati.
Asimono amola yona. Wasumuluha. Momo hamunuko wakutisituluila. Te tate okasikiru. Oto usapwira siti. Ove ove Petulu. Pohanda yato nungila apo ekongero liange. Kwenze olonholo vyo nzembo, kabiri yuri. Mwiha olosapi vyo soma wakiru. Echi okuti raposi, chikuti wila kiru. Lechi okutulu iraposi, chikutulu wila kiru.
Ocho ale mela olondongevya ye ati.
Koka sapwiri umwe okuti, ame Kristu.
Tunde opo Yesu wafetika okusapwira olondongevya ye okuti. Tosamela okwenda kwa Yerusalemu kwenda okufukinisirwa ovinavyalwa la kulu la vitunda vinene la kwa visonewa. Wavisa pwiravo okuti opondiwa kwenje opindwiwa etekelia tatu. Kwenje Petulu uko wongela poka nene yu wafetika okule mena hati.
Angala, suku kakachitave echi kachikeya kokove.
Kwa Yesu kumwalapo wapiala Petulu hati.
Asatana, pita konyima yange, owe wandingiro tirondokwa, momo visimino vyove, havia sukuko, vyomanu.
Ocho Yesu wapia lolondonge vya yehati.
Umwenda oyongola okungwama, kaka litende valye yemwele, atikule kulusuri yaje angwame. Momo oyongola okupopela omwenyo waye, upesera ngo, puai uomesila omwenyo waye, usanga. Chikwatisa ndati omunu ndaonga nyala olwaliruosi kwenze otakiso mwenye waye. Omunu opitisira nye vo mwenye waye. Momo mlomanu iya lulamba waishaye kumwero vangero vaye. Kwenze omuisa omanu vosi omunu ndoviringa vyaye. Omunu ndoviringa vyaye. Mopio lenesiti ochiri vamwe batan ikulo kabamahi okufa toke vamola mlomanu.
iya busoma waye.
Mateo, o capítulo é quinle panduari. Kovaso yolo neke pandu, Yesu wainda la petulu, la tiago, Yohano manzaye, kwenje wawa tuwala lika liyavo komunda yusomi. Yu wapongolu ilu wakovaso avo, ajipalata yecha nina ndekumbi, luwalo wa ye watu ando chinyi. Kwenje tala kwa watu kulukila mose la Elia, wabangula la ye. Petulu wapuyala Yesu ati,
Angala, ndomo tukasikulo tukasichiwa. Ndaotava nunga kulo olosinge vitatu, imwe Yove, imwe ya Mose, imwe Elia.
Osimbu wakalalo kupopia, elendelia nina lia wasikilina. Kwenje tala velende mwatu nda ondaka iti.
Omulange wasoliwa aye dasanjukira uyevereli.
Echelo ndonge vya chiyewa vya kala lusumba walwa vya wila posi kwenje vya litu vikapo. Kwenje Yesu weya wawala mbahati.
Votoki, koka kali lusumba.
Echi wapetula ovaso lomwe wali vamona te Yesu lika. Echi wakala lukuloka kumunda Yesu wawale mena hati.
Echi wamoni koka chisa puiri yomunu te chimono manu apinduiwa kuwa kwa lufa.
Ocho olondonge vya ye vya opula viti.
Nda ocho, nyeva kwa viso nehwa, vapopela vati, Elia iya tete.
Yu wawa kumbulula hati.
Ochili Elia iya, kwenze, otumbulula ovi na vyosi. Pwai, amemopi alene siti. Elia we ile ale. Pwai, kavoli mbukile, kwenze, valingala ye tosi vapanga. Haito monomanu, la yevo otaliswa la wuhari.
Ocholo ndonge yali mbuka wakuti, wawangwila Yohana upapatisi. Kwenje chiveya, kwa wingi ulume umwe weya kukwai. Woke kamera kolongolo hati.
Angala linga omola ngeoenda, momo okwetiwe lochinonya, chutalisa chalwa wali, okupoka ila ngovo ndalunda ngovo baba, ndonena kolondonge vyove pwanka vya chitenele okusakula.
Yesu wakumbulula hati.
Ati tumbulukila hati koleloko. Haito chisivuluka. Toke pingala lene. Toke pi mandikisa lene. Unene ni.
Ocho Yesu wale mela ochilulu kwenje chatunda. Haito kwenje akaya. Ocho londonge vye ya ku Yesu kulika. Vyopula viti.
Nye etu katua chitenelele. Okuchitundisa.
Yesu wakumbulula hati.
Kawati teneni omo ekorolie neli tito. Momo mopia lene siti. Ndavu kasile kolelo ndolume malu salata. Ndavu popia lomunda eihoti. Kulo tundako. Sondolo kera oko. Kwenze yisondoloka. Kakuli eti kabutera. Evi vye pataeli kavitundi te lolo hutiriro.
Echivakala von Galileya, Yesu wapia lolondonge hati.
Molo manu opakwilwa po bakao manu. Vo wipa, pwanye tekilia tatu opinduka.
Kwenze vya sumu atalwa, echiveya kukafarinao, bakwa kutambula Elisi mulione mbele veya kupetulu, vo pula vati.
Ulongisi wene he, kafeti Elisi mulione mbele.
Eye hati.
Olifeta.
Kwenze echiva ingila vonzo, tete Yesu wapapiala ye hati.
Asimono. Wasokandati, olosomavyo kiru lieve vitambola kulie owombo lulambu. Koma laba vomwele ale, ele koma nuvangi.
Simono wakumbulula hati.
Vitambola koma nuvangi.
Ocho Yesu wapiala ye hati.
Tsalo mbloka okuti omalaba vomwele kabafeti, haimolumwe, sanga tuvatatamisa, kwende kokalunga, kaimbe monzolo. Kwa tao lusi luteteke lako. Echi osumula, omena yaluo osangamo olombongo vya Elisi muabali. Viupamo vye tako kwavo Elisi murietu, eliliove le eliliange.
Mateo, o kapitulu ekwile chelana. Ekumbili acho olondonge vye ya ku Yesu, viti.
Helie wavelapo vusoma wokilu.
Yu wakowonga okamola, wakatalamisa pokati kavo. Wapo pia hati.
Ochili mopya lenesiti, lali mweteke wingini wusoma wokilu, tenda wupongoloka holingi ndotu mana. Uoliketisa halingi ndoka molaka, eye wavelapo wusoma wokilu. Uo hindikisa okamola ndaka vonduko yange, wahindikisa ame. Pwai uo kapela ovirondo kwa kamwe kababa tito vangolela. Hise la yenda eweli nene lio kufurila, linyonga misiwila kosingo ya ye kwenze obombisiwa verondo lio kalunga. Olwali ngongo yaluo mekonda lio virondo kwa. Kukala mwele ovirondo kwa, kaviju wiwa. Pwai uo kapela ukwavo tirondo kwa ngongo yaye. Ndae kariove pamwe umayove, yikulingira otirondo kwa yitetako yinasi. Tuku velelapo okuingina vomwenyo otinimbaile pamwe lokulu kumwamwe. Okuimbiwa vondaluka yipui lovoko avali pamwe lovolu avali hatoko. Ndae iso liove likulingira otirondo kwa litofolamo linasi. Tuku velelapo okuingina vomwenyo otitofwe. Okuimbiwa vonzembo yonda lulo baso avali hatoko. Kalilu tate okutika vuse puisa kamwe kababatito. Momo mopya lenesiti kiru wabangero babo. Baba banza ngo huu kochipala tatate okasikiru. Momo mlomanu weirira okupopela itisanyelela. Wasoki ndati nda umwe okasiro chitatolo meme kwenze yimwe yanyelela. Kasi he olomeme a kwietse aletea kolomunda haindi okusanda eyanyelena. Ochili mopya lenesiti nda oyisanga. Oyisanzukira tsalwa a kwietse aletea kabyanyelile chisule. Otso hati pango tsa sheneko kasikirwo kuti kamwe kamosi kabati tokataka. Nda ukwele wakulingira chimi kwende kokwaye. Kolombolu ile kulika ndeti ya kulweyela. Nda okuyeva, nda wapopela ukwele. Nda kakuyevi, kwendelo munu pamwe babali, okutiondaka yosi jivangwiwa, lolombangi vivali pamwe vitatu. Pwainda eye kayevi ondaka yavo, oto chisapula kekongero. Kwenzenda lopo kayevi ndango ndaka yekongero, oto okalala ye ndeti okalalu kwa lofeka, pamwe ukwa kutambula elisimu. Mopya lenesiti, ochili, ovina vukutira kiru lieve, vikutiwila kiru. Kwenze ovina vukutuluira kiru lieve, vikutulukira kiru. Mopya vali lenesiti, kulo kiru lieve, ndaba vali pokatikene valitava okulikutirira chimwe, chivalingi wila la tate okasikiru. Momo apapali babali pamwe batatu valiongo lwirabo nduko yange haipo ngasi pokatikavo.
Ocha Petro weya wopula hati.
Angala, olonjanja vingami ukwetu andweyela okutilopo nduwechela. Olonjanja ipandu valiale.
Yesu wakumbulula hati.
Sipo pilove siti, olonjanja ipandu vali. Pwai mopia siti. Akwiye panduvali kolonzanza, kolonzanza e panduvali. Oto usoma wokiru wasoka losoma yimwe ya yongola okusokia la kwenzebayi. Eti afetika okusokia, vo nene na umwe wolevala e kwindi olokondu. Pwai, omo kakwete chafeta, oto chimetaye watuma okulandisa, kumwe rukai waye lomalabaye la tosi ya kwete okutiofuka yifetiwa. Oto ukwenze wa wira posi, walivondela hati. Angala, nga misi lepo handi, kwenze ufeta tosi. Kwenze chimetu kwenze wato, omo okwatera ohenda. Woweta kwenze, wowetera ofuka yato. Pwanyu kwenze wato, etiatunda. Wasanga ukwavo kasiro fuka ya ye, yochita tolo sendu. Kwenze uo kwata, uole kae kone, hati, feta eti wandebala. Oto ukwavo wawira posi, wope ya hati, nga misi lepo, kwenze ufeta, kwenze ye katavele. Pwai, wainda yu wawimba voka yike,
toke wafeta ofuka yai. Oto, eti ya kwenzeba kwa boba mwona eti talingiwa, taba buia, kwenzebe ya, basa kuila timetavo tosi talingiwa. Oto timeta ye wopanginya, kwenze wabopiala yehati. O kwenze wahuka, nda kwetela ofuka ina yosi omo wameya. Kata kusesamelehe okulinga ukwele ohenda, nde tinda kulinga ohenda, kwenze timetaye watema, wo weta kolonzamburi toke wafeta ofuka ya yeyosi. Haito tate ukwairo, alingale nevosi, ndaka weteli wakwele lutima wosi.
Mateo, kapitulu ekwile chea. Oto eti Yesu amala olondaka evi, watu ndawongalileya kwenzewe ya wafeka ya Yudeya kesinyale Yordan. Owingi walwa wokwama kwenze oko abasakwila. Bafariseo vamwewe ya kokuwa ye, vose teka vati.
Kitava okuti ulume onyalela ukaiwahe everolimwe?
Eye wawa kumbulula hati.
Kawatangeli okuti kefetikiro usovoli, wavalulika ulume rukai. Kwenda wa misa kubali hati, oto ulume osya isyaye la inaye, oli kakatela luka inwaye, kwenze kabalikavo, valinga itimbali mwamwe. Oto kabalingi vali omanu babali, poai valinga omunu umosi, oto eti tatoke kisasuku omunu kakatitepise.
Vopula vali vati.
Nda ocho, nye mose ahandelekela okuti. Ndakuli okutundisa ukai tete onwiha ukanda wokunyala.
Eye wakumbulula hati.
Omo vitima vyene vyatina oto mose atavera okuti. Vunyala akaivene. Pwai tundeke fitikiro kataka ele ndoto. Kwenze mopya lene siti. Wosi onyala ukai waye. Ndahalo ndaka yokupekelisako. Kwenze okwela ukai ukwavo. Olinga ukahonga. Luo kwela ukai wanyaniwa la yevo olinga ukahonga.
Olondonge ya pela yeviti.
Dachikasi ndocho pokati kulume lukai waye hinse nda omunu kavali kwena.
Pwani Yesu wawa kumbulula hati.
Havo siko vatena okutenisa ondaka iyi. Te ababaihiwa utima watso. Momo kuli ababakasi. Ndaba babetiwa tunde vovaimo. Aba inavo, kulivo aba babetiwa lomanu. Kulivo aba balilingisa ndaba babetiwa mekondali usoma wokiru. Wosi otena ukukolela ondaka iji, ayikolele.
Kwenjevo nenela otu mala okuti otu kapa ovaka loku tulikutilira. Olondonge vyale mela aba batu nena, pwani Yesu hati.
Omala bakale. Koka batu tuiji okuyako kwange. Momo usomo wukiru, wababali soka lavo.
Ocho wabakapa wabaka aye kwenze watu ndako. Ocho umewe yako kwa aye wopula hati.
Olongisi, nyechi wandinga okuti mola umwenyo kopwi.
Kwenze Yesu wokumbulula hati.
Nye wamulila etichiwa. Kuli umosilika uwa. Pwani. Ndao yongolao kwingi na bomwenyo, pokola kovihandeleko.
Wapula Yesu ati.
Vipi.
Kwanja Yesu ati.
Kukaipe, kukapekelise, kukaive, kukapopie uvangivu hembi. Sumba so lanyo, sola uolisungwe love, ndeti olisoliowe mwe.
Umane hewa vyala ye hati.
Ovinaevi vyosi ndivilinganga ale. Pangambela valinye.
Yesu wa kumbulula hati.
Ndao yongola okulipwa otili kwende. Kalandise tosi okasiratu. Chavelo losuke. Kwenze okala lukwa siki. Oto wye onwame.
Pwanye chumane hayeva ondaka eyi. Oto wenda loku nyumana. Momo wakala lovi kwa tavyalwa. Kwenze Yesu wa pialo londongeyo ye hati.
Mopia lene siti. Otili omwasi okwingi na usoma wokiru, titina. Mopia lene vali siti, onga meno okupita venyunu liongu ya ise. Omwasi okwingi na usoma wasuku, upange.
Echelondonge ya chiyeva yako mawa chalwa kwenye viti.
Elienga otena ukupopeliwa.
Okubavanja Yesu wapela vohati.
E chika chiteniwa lomani. Pwani la suku wavina vyosi viteniwa.
Ocho Petru wakumbulula hati.
Tala, tuasia wavina vyosi hatukukwama. Ocho he, tumola nye.
Yesu wapela vohati.
Mopialene siti. Voluwa haliruwa kaliye, eti molo manu watumalako mangu yulamba waye. Ene wangwami, vutumalakolo mangu ekwila vivali, okutetulu ila ekwili apata kapata avali aisareli. Vosi vasya olonzo, pamwe wa manzavo, pamwe wa muka iwavo, pamwe wa ishavo, pamwe wa inavo, pamwe omala, pamwe obapia, mekonda lyonduko yange, Vamona eti tabela apo kwenze vapingala omwenyokopwe. Pwai valwa vakasiko vaso vakalako nyima. Kwenze valwa vakasiko nyima vakalako vaso.
Mateo okapitulu akwi avali.
Momo usoma wokiru wasoka ndo munu mwenionzo. Watundao mele ochiteketeke okupanginya olondingu pange. Habitrabaya botumbo chaye chayuva. Echi alitaba lolo ndingu pange vya choku tieteke osingu eteke osingu. Ocho wabatuma kotumbo chaye chayuva. Echi atunda kochitala kumbi. Wamona wakua voka waka siru pange. Vata ingobo chitanda. Wapopiala vohati. Kwendivo botumbo change chayuva. Ndufeti echi chasunguluka. Kwenze vainda. Watu ndavari ekumbi pongunji. Echi ekumbiri ya senduluka haitwa linga. Pana okuti ekumbiri okwenda. Watu ndavari kwenze wasangawa kwa wabatai. Wabapula hati. Nye watala meli ngo utanya wosi. Latimwe walingi. Kwenze wakumbula vati. Momo lomwe watupanginya. Eye hati. Kwendi vovo tumbo change za yuva. Kwenze echi ongonosi yeya. Mweni ya tumbo chayuva wapopia la kaleika yehati. Kovonga olondingu pange. Vai hao feto yavo. Fetiki la basulako, sulirako la bateteka. Echiveya, aba bafetika pana okutie kumbirio kwenda. Vatambula omunuo singu, omunuo singu. Kwenze abateteka echiveya. Vasoka bati etutu tambula chaverapo. Pwai la vovo vatambula omunuo singu. Omunu osingu. Echi vai tambula, vali shoshwina mwini onzo. Vati, aba basulako, vata laba yango, ola imu amwe. Kwenze, wabaso kisa letu, twali yakalu pangelo vuya utanya wosi. Pwai, eye wakumbulula umwe pokatika vohati. Okwetu, shakuli angene. Kwa namelehe osingu, tambula tove, kwende. Ame mwene ndapanga okweza kuu wasulako ndechi ndakwi haove. Katitava he ame okulinga ndechi manga lebibyange. Chaku kokera he ochikupe omo ndalingo henda. Oto awabasulako valinga batete la batete valinga basulako.
Osimbu Yesu akalalo kulamana kwa Yerusalemu. Ocho wapanginyira puli kaolondonge ya ye ekwila vivali. Vonjira wapapyala vohati.
Tala, tukasiro kwenda kwa Yerusalemu, kwenze molo manu opa kui wako vitunda vinene, kwenda kuba kwa visonewa. Vo pisa loku tukuilo kufa, kwenze vo pakuila kuba kwa lofeka, havo fuanguila loku tipuna. Vo valela kekulusu, kwenze opinduka kete kilia tatu.
Ocho ina yomalava sembendeo, we yako kwa yomalavaye, wo fendela kwenze wo pinga chimwe, Yesu wo pula hati.
Oyongola nye?
Ukai wo kumbulula hati.
Sokia okuti omalavange, abababali, vatumala usoma wove, ukwa wakondio yove, ukwa wakepini yove.
Pwai Yesu wa kumbulula hati.
Kawakuni hili etivupinga, vutena ukunywa okopondai kukunywa.
Vapo piala yevati.
Tuchitela.
Eyo wapo piala vohati.
Okopo yange, vuyinywa mwele. Pwai okutumala kondyo yange, loke piniri yange, hatange ko kutseta. pwai tava tava angiriji wila la tate.
Ekwili ato echivachi yewa vafungwila vamanza chovavari. Pwai Yesu wava panginya kwenze hati.
Vuchito kuti olombiali vyaba kwalofeka viva vyala kwenda babo vanene baba umbisa. Katika kalendomo pokatikene pwai uoyongola okulinga fun pokatikene alinge ukwenze wene. Luo yongola okukala tete pokatikene alinge ndupika. Nde chimolomanu ke yirire kubumbiwa te okubumba. Lokwetso mwenyo waye ndo chimwenyo tsukuyobola balwa.
Echivakala lokutunda ko Yeriko owingi walwa wokwama. Olomeke viva alivya tumala ko hulo yonjira. Echivaye wa kuti Yesu okasilo kupita. Ocho waliriki ya vati.
Angala, amola ndaviti, tulingyo henda.
Owingi wavale mela vati.
Uhiko.
Pwani lopo waliriki ya vali chalwa vati.
Angala, amola ndaviti, tulingyo henda.
Ocho Yesu watalama kwenje wapanginya hati.
Nye buyongo lao kutindu chiringili.
Kwenje wakumbulula vati.
Angala, obaso etu patuluke.
Ocho Yesu okubakwatera ohenda walamba vova soavo kwenje haicho vale tuluka yuvo kwama. Mateo okapitulu akwin avali la mosi. Ejuapitina ochipepi loko Yerusalai loku iya kombetefange komunda yolivera. Ocho Yesu watuma olondonge vivali wavasapwira hati.
Kwendi kimbo likasiko vaso yene. Tuli wupiti na usanga ochimbulu tapandekiwa kwenda omolazo. Vikutululi loku vine nako kwange. Nda umwe opopia lene chimwe ene wusapwira hoti ngala oviyongola kwenze ovitumandopo.
Echichari ngiwa okutenisa ondaka yu profeto yiti.
Sapwili omola siyono ukai uti. Tala soma yove yo iya kokuove. Wonzuka endera kotimbulu, kwenda komona otimbulu.
Ocho londonge vya inda, vya lingandechi Yesu avisapwira. Vanena otimbulu lomolato, kwenje vayalako olonanga vyavo. Yesu watumalako. Valwa kowingi vayala olonanga vyavo vanjira, kwenje vakwavo vateta ovisapa yu vayala vanjira. Kwenje owingi wopikira kwavaso, luo kwama konyima. Voshi vaviriki ya vati.
Osana kumola ndaviti. Wili lo kutuko ya ngala asiva iwe.
Kilo vaviriki yevo vati.
Osana.
Echia ingina vo Yerusalai. Mboliosi vya tokotelo vati.
Uhelie.
Kwenjeo wingi wapubia uti.
Uprofeto Yesu. Unazara kongalileya.
Kwenje Yesu wengila wanembele ya suku. Watu ndisama vosi wala nda lava, wala nda saira wanembele. Wale ngula olomesa, ya kwa kutolokala olombongo, olomangu, ya kwa kulandisa olopongo. Wapo pia la wohati.
Chaso nehi wachiti, onzo yange jitukuiwa onzo yokulikutiria. Pungaye ne wajilingisi ochirala tovingumba.
Olomeke lovilema vyeya kokuwa ye wanembele juu wavisakula. Kwa anye cha vitunda vinene la wakoisonewa vamola wavikomo walinga. Kwenda wamala wakala lukuvirikia wanembele vati.
Osana kumola Davidi.
Ocho vatema. Vopula vati.
Oyevite echi ababakasilo kupopia.
Yesu wawa kumbulula hati.
Ndichi yevite. Pwaika wala tangi yolondaka yoyokuti. Kovimena vyo mala lotunganga. Kove wopako esiva yoyotili.
Ocho kuvasha watu ndavimbo wainda wakakala kombetania. Komele chiakala lokutiukira vimbo wakala lonjala. Okumola ukuyu kohulo yonjira. Waindako kwenje kasangeleko chimwe te amenalika. Ocho wapiala wohati.
Tunde opo. Kokuove kakuka tundevali epako.
Kwenje haecho ukuyu wakukuta. Ocho echi olondonge vya chimola vya komoha viti.
Ukuyu wakukuta ndatio jipikipiki.
Yesu wawa kumbulula hati.
Mopya lenesiti. Ochili. Ndavu kasile kolero okutika busuma suma. Oto, eti talingi walu kuyu hato kolika ulinga. Pwenda ngobu popia lomunda ihoti. Veyuka li imbabo kalunga. Tilingiwa. Kwenzenda wukwete kolero. Tosi upinga pokuli kutirira utitambula.
Eti ya ingilava nembele. Ocho vitunda vinene la kuluwa manu. Veya kwa hiyo simbu akala lo kulongisa. Wopula vati.
Ovina evi olilo kuvilinga lomoko ye. Wakuiha omoko ihelie.
Yesu wawa kumbulula hati.
Ndupulivo ndaka imu amwe. Nda ujisapuira oto ndusapuirivo omoko ndingala yo ovina evi. Epapatiso lia Yohano he. Liatundapi. Liatundakiru ale. Ele liatundako manu.
Mbali vangula poka ativati.
Nda tulinga tuti liatundakilu. Eye otupula hati nda ocho nyeka wota veleri. Pwainda tulinga tuti liatunda komanu. Chitulinga usumba kowingi. Momo vosi vasoka vati Yohano uprofeto.
Ocho wakumbulula Yesu vati.
Katwiko.
Eye wapapiala wohati.
Ndango ame. Shusa pwili omokondingala yo ovina evi. Wasokinye. Omunu wakala lo malaba yeva alume babali. Waenda kuumwe, wapopiala yati. Amolange, etairi kwende, kalinge upange votumbo za yuva. Yu wakumbulula hati. Shendi, pwainoke walitiulamo kwenze waenda. Noke waenda kukwavo kwenze haeto wapopiala ye. Eye wakumbulula hati. Angala, amengenda, pwainika ile. Pokati kaba babali bato. Uwalinga otipango cha shaye helie.
Vati.
Yu watete.
Yesu wapiala vohati.
Mopia lenesiti. Otili. Wako kutambula ilisimu la wakahonga. Vali vanga okuingina usomo wa suku. Osimbu eneka waingilini handi. Momo Yohano we hile kukwene lonjira Yesunga. Kwenze kawata viliko kwai. Kwaiba kwa kutambula elisi imula wakahonga. Votava kwenzene ndango watimoni haimo kawaliti uwilimo hotava. Yevele liyo lusapolu kwavo. Kwa kala omunu mwenionzo watuika utumbo za yuva. Wombako ongumbu. Wakulungulamo otikulungu tovinyu. Watungamo onzo yokulavela. Kwenze wachikundika kolongunza. Yu waenda kofeka jikwavu. Echiteya otipepi kuwo wapako ato. Oto atuma kwenze vaye kolongunza viato kukopa pako aye. Olongunza viakwata kwenze vaye. Umwe votipula. Ukwavo vawipa. Ukwavo vososona lo wawe. Oto watuma vali ya kwenze valua okuti vatete basule. Kwenze haito babalinga. Pwainoke, watumako kwavo omola ye hati. Sanga basumbira omolange. Pwai olongunza. Echi bamola omola to. Vali bangula pokati. Vati, uu, eye kapingala kato. Tuwipaji. Hatu kwata ochipingalo chaye. Kwenze vo kwata. Vo tundisa vo tumbo chayuga. Kwenze vo wipa. Oto, nda mweni ya tumbo za yuva iya, olinga nye lolongunza viato.
Vakumbulula vati.
Olondinga viviacho, ovinyola lami, kwenje okundika o tumbo za ye cha yuva kolongunza vingi, vyumwiha apako wacho kubo wacho.
Yesu wawapula hati.
Kawala tangi vovisone hua okuti, ewelia inasia tungi. Oli olialingi wa utwewe windi. E chitatu nda kungala. Haito chikomo babaso etu. Oto mopia lenesiti usoma. Wasuku upi wako kwene. Kwenze weti wako feka. Yima apako awo. Uo okupukira keweli. Osa sonha. Pwai uli kupukira liukereketa pe.
Echi oitunda vinene la wafariseo. Baye wao losapa vyaye. Vali mbuka ukuti ovo avi popela. Kwa inyechi vaseteka ukukwata. Vayoko kera omanu momo. Omanu vasoka vati Yesu uprofeto. Mateo kapitulo akwi avali lavali. Yesu wa misako kuvangula lavo lolo sapo hati.
Usoma wokiru wa soka ndosoma wopisa wala womolaye. Watuma kwenze vaye okupanginya omanu wala leki wakubala pwai kabatavere okwiya. Watuma bali akwenze bakwabo hati sapo iri aba bala leki wahoti tali ofesta yange ndayipongiya olongombe byange levi byanena ndavipa kwenze obina vyosi byapya veye kubala pwai batitomba umwe waenda kepya lyayi ukwabo waenda kochipindi chayi kwenze bakwabo bakwata akwenze baye babafukilisa yo babaipa Pwai soma okutema watuma solari bayi kwenze wanyola olomondi byatso yo wayoka imbo lyabo oto wapyala kwenze bayi hati ubala wapya pwai ababalale kiwile kabo sungulukilile kwendi kanyaha alila vo sibusangako balale kikubala akwenze bainda balila vo sibasangamo babakonga bakwevihola bakwesunga kwenze ubala weyuka kombe. Pwai etisoma ingina okubanza kombe. Wamola ulume kawalele ubwalo vubala. Soma wopula hati okwetu. Waingina ndati mulo kwa walele ubwalo vubala. Ulume wato wohango. Oto soma wapopia la kwenze baye hati. Ukutiko voko lokobolo. Wimbivo wele mawuko samwa kuna kuli okulila. Lokulikreketa obayo. Momo valwa valalekiwa. Pwai vangaminga milika vanoniwa.
Ojo wa fariseo vaenda vatumba ehala lyokunula londaka. Vatuma olondonge vyavo kumwe la vaherode vati.
Olongisi tuchi okuti ukwachili kwenda olongaisa onjila ya suku lochili. Lomwe okuvindula ohele momo kuvanji kovipala vyomanu ocho tusapwileko wasoka ndati chitava okulambwira kaisale ale ele kachitava
pai yesu kulimbuka okusewavo walinga hati
aba kwambambe bunzonzera nye ndekisi olombongo vyulambu
ocho wonenela olombongo vyacho kwenje wawapula hati
Otiruvya luvya etitelie lotisone hwatato.
Mwa kumbulula vati.
Kya kaisare.
Ocho apo pyala wati.
E vivya kaisare vieti ku kaisare. Le vivya suku vieti ku suku.
Echivati yeva vakomoha. Yo osha vaenda. Etekali acho vasandukeo vamwe veya kokwai. Ovo ovo ava valinga engavati kakuli epinduko. Vopula vati.
Olongisi. Mose ati, ulume ndaofa kwenze kakwete omola, ocho manza ye, akwele ukai wacho, hapindula umbuto ya huwa ye. Ocho kokwetu, kwa kala vamanji valume epandubali, watu ndabi molimosi. Watete wakwela kwenze wafa, omo kakwete umbuto, wasi ya ukai waye kumanza ye. Haicho wavali. Lu watatu toke kuwe panduwali. Noke kesuliro liacho ukai wacho wafavo. Ocho kepinduko he ukai wacho olinga weli epokati ke panduwali liacho. Momo vosi wakalalaye.
Pwai yesu wawa kumbulu lahati.
Walweji omoka wakulihini yovisonehwa. Ndango unene wasuku. Momo kepinduko kakulio kukwela. Ndango kukweliwa, pwai vosi valinga ndobangero wokiru. Pwai, kondaka yepindu koliavafa, kawatangili he etisuku wapopia lene hati. Ame suku ya virahama, haeme ndi suku ya isake, haeme ndi suku ya yakoba. Suku asuku koliavafa, te yava wakasiro mwenye.
Kwenze cho wingi wachieva, wako moa okulongisa kwaye. Paye chwa fariseo wa yeva okuti woisa vasandukeo, ocho vali ongolola. Kwenje umwe wavo haye ukwavihandereko wopula ondaka, okuseteka hati,
Olongisi, pokatiko vihandereko, ochiandereko chinenepo, chipi.
Yesu wa kumbulula hati.
Sola ngala suku yove, lutima woe wosi, lomwenyo woe wosi, lolontunge vyoe vyosi. Echi otu chihandereko chinene, haizu zatete. Kwenze chavali talisokalazo, chechi okuti. Sola uoli sungwe love, ndechi oli solewe mwele. Ovihandereko, vyosi kwenda chosi talongiso wa profeto, chatunda kovihandereko evivivari.
Echi wa fariseo vongoloka, oto Yesu wa wapula hati.
Wasokeli ndati Kristu, omola elie.
Vo kumbulula vati.
Omola ndaviti.
Wapula vali hati.
Nda oto, chika sindati okuti ndaviti, okupopia le spiritu, wotu kula ngala hati. Ngala wapopia la ngala yange hati, tumala konjo yange. Toke ngapa uwanyali vove, ve mehi, diolo maeviove. Nda ndaviti wotu kula ngala, olinga ndati omola ye.
Kwenze lomwe watena oku kumbulula chimwe. Kwenze tundeke tekeri ato, lomwe walukuta oku pula vali chimwe. Mateo, kapitulu, akuinyavali, la tatu. Yesu wapialo wingi kwenda olondonge vya yehati.
Wakwavisone huwa la wafariseo, watu mala komangu ya Mose. Ototosi volongi sitilingi lo kuchikwama. Puwai koka setukuli yovi ninka vyao. Momo valongisa, puwai echi valongisa kavati lingi ovo mwele. Wakuta ovi tele vilema, haivyo vinza ngatela. Kwenze, vavitwika kovitani vyo manu. Puwai kavatava okulambako, nda ngolo mwine okupa ovi tele vyacho. Tosi valinga, vati lingila okutali walo manu. Vavo kinyako kolosilo vyavo kwenze valuisa olonzenze vyolo nanga vyavo. Vasole olomangu vyunene kolofeshta. Lolomangu vyoko vaso volosunangonga. Lovilamo vyovo vitanda kwenda okutukui walomanu arabei. Enepuai koka tukui wivati arabei. Momo ulongisi wene umamwe lene vosi wa manji. Koka tukwiri omunu kilulieve hoti ishetu, momo ishene umuamwe okasikiru. Koka tukwiri vati atime, momo chimetene umuamwe Kristu. Puhai, uwavela popo katikene, alinge ukwenze wene. Uoliamisa kunene, amiswa kutito. Kwenze, uoliamisa kutito, amiswa kunene. Ene awa kwa visonehua, lene awa fariseo. Wakwambambe ngongo yene. Momo vujikila koma nusoma wokiru. Ene mwele kawingilamo. Lava vayongolo kuingila uvatateka. Ene awa kwa visonehua. Ngongo yene lene awa fariseo. Haene wakwambambe ngongo yene. Momo vuliali ya olonzo vyo vimbumba. Loku chipipia ulikutalaila ovilangela. Oto vupisi watapiana. Ene awa kwa visonewa, lene awa fariseo, wakwambambe ngongo yene. Momo vungwala ngwala kokalunga lo kongongo, holingisa o mongolo ke imu amwe. Lezi ya pongoloka, uyilingisa o molonzembo, okuti uoveli poluvali. Ene asongwi, haene vulomeke ngongo yene. Momo vulinga hoti, nda umwe olisinga lo nembele, esingo liato kalikoli. Puwai nda oli singa lulu wabo nembele esingo liato liukola. Waveke haine ulomeke. Tabe lapo chipi ulu wato ale ele onembele jikoli saulu wato. Kwenda bali vupopia hoti nda umwe oli singa lutala esingo liato kalikoli. Puwai nda oli singa lotirumba chika siku tala esingo liato liukola. Ulomeke. Tabe lapo chipi, otirumba ale, ele utala ukoli sotirumba tatu. Oto u olisinga lutala, olisinga lawo, lovina vyosi vika siko. Lu olisinga lonembele, olisinga layo, kwenda u watungamo. Kwenda u olisinga lilu, oli singa lo tsalo tsa suku luwa tumalako. Ene aba kwa bisonehwa lene wa fariseo wa kwa mbambe gongo yene. Momo utepa tepa onepa ye kui kotimbumba loko telo loko njikau kwenze ulombo kaovina vya velapo vyo vihandeleko ndeti esunga vekanga lohenda kwenda ekolero. Ovyo ndavyo sesameneli okubilinga okulombo kapo vikwavo hatoko ene asongui ulomeke vukenza kenzamo okawengelele kwenze ongameno buyina ngo. Ene kwa visonehwa lene awa fariseo wa kwambambe gongo yene. Momo uyela isa kongongo yoko pole yelonga puaivo katimwe yuka otipululu lundia monono. O fariseo wumeke tete yelisavo katiko kopo loperonga oto kongongo yalio kuyelevo. Ene awa kwa visonehwa lene wa fariseo wa kwa mbambe ngongo yene. Momo walisoki ndolo sonze vya sheketiwa ochikela. Kiru vya posoka puaivo katimwe yuka ake pa omanu vafa lelingo liosi. Haitwene kiru vumoneha komanu ndawa kwesunga puaivo katiwe yuki ombambe leviho. Ene awa kwa visonehwa lene aba fariseo wa kwa mbambe gongo yene. Momo utungilo wa profeto olo sonze kwenze uposuisa olo sonze vya wakwesunga kwenze ulinga hoti ndatu wakaile voloneke vya waishetu ndaka tuwa wakwatisile okupesera osondo yo wa profeto. Oto ulimbira uvangi okuti umala vava waponda wa profeto oto yuki siyo nzongo ya waishene. Alo nyoha ambuto yolombuta vupulu kandati episo liyo kwenda konzemo oto numina kukwene wa profeto lolo nongo la wakwa visonewa vamwe pokatika avo vubai palo kubabale la kakulusu vamwe vubatipu inavolosu ndangunga viene kwenze vubahangisa tundevi mbweli toke vimboli kwavo oto upira osonde yosi yesunga ya pese kira kirulieve tunde kosonde yu kwesunga Abel toke kosonde ya Sakaria omola ambarakia una wopondeli pokati kochitumalo chikola ludala mopya lene siti ochili ovinae vivyosi viya kochitumbulu kila chilo. Ayerusalai Ayerusalai o kwa kuipo wa profeto o kwa kusosona aba batumi wako kove olonzanza vyalwa ndalivela okuvutama omalavove ndeti ekuweli vutama ivuvu vyalyo vemilia baba alyo kwenze kawataveli tali onzo yene yoshaili upolokoso. Momo mopya lene siti komo livali te vupopya hoti oyilira vonduko yang'ala hasivayiwe.
Mateo kapitulu akwi avali la kwana. Ocha Yesu watunda wanembele yu wakala lo kwenda. Kwenje olondonge vya ye, vye ya kwa ye avyule kisa olonzo vyo nembele. Kwa hiyo ye wawa kumbulu lati?
Kole te ovinevi vyosi, mopya lenesiti, ochiri, kulo kakushala ewe kirulie weli kwavo kalitunguluka.
Kwenje chiatu mara kwa munda yolivera? Olondonge vye ya kwa ye kulika viti.
Tusapu ile etekeli pio vinae vivilingi wa. Ondimbukiso yokutukuluka kwove ye. Londimbukiso Yesu lilo liolwali ye.
Kwanja Yesu wakumbulula hati.
Lungu ki sanga umwe ukemba. Momo valwa ve ya londuko yange okupopya bati. Ndu Kristu kwenze vakemba valwa. Vulaika okuyeva ovita lolo hati vyo vita. Lungu ki, koka yoko ki, momo vinevi viringiwa, puai echi esuliro kohandi. Momo ofeka yikatukira ofeka, lusoma ukatukira usoma, kwenze kukala onjala lovile mawe kwingi kwingi. Puai ovinevi efetikiro ngo yolongembia. Noke bopa kwiri kohari kwenze bo wipayi. Vusubukirwa onduko yange lolo feka vyosi. Oto valwa bakonyoha, vali pakula lokulisuvuka. Kukatuka wa profeto vesanda valwa, kwenze bakonyuisa valwa. Kwenze omo evinho lirwa, oto otisola tomanu valwa tipola. Poai uopandaka isa toke kesulilo, eye opopeliwa. Kwenze ondaka iyiwa yusoma, yikundirwa konha kolwali, hayilingi uvangi kolofeka vyosi, oto esulilo li yanoke. Oto etivumola otinyuangi temiho, tina tatu kwe walu profeto Daniele, okutititai votitumalo tikola uotanga atilimbuke. Oto abakasi bo Yudea batilire kolomunda. Luo kasiki lulionzo kakaloke hopio vinavikasi bonzo. Uo kasi bepia kakatiukile hakopa otirisikilino chayi. Okusokolola abakasi lili mwingi laba bakasi lokunyamisa oloneke byatso chilinga ohenda. Likutiriri okutira kwatso kwene. Kakui ya koloneke vyo mbambi pamwe kesambata, momo koloneke vya tso, kukala ohali yalwa. Yimwe yalingandoyo kayale ya tundeke fitikirolio lwali toke chiro, kwenze kajijabari. Kwenze, nda oloneke vya tso kabiate pulu ilwe, nda lomwe omunu opopeliwa. Kwai oloneke vya tso, viate pulu ilwa aba banoliwa. Otunda umwe opopia lene hati. Vanji, Kristu yu pamweyo, koka chikoleli. Momo kukatuka wa Kristu vesanda, lowa profeto vesanda. Kwenzewe, vale kisa ovili imbu vinene, lovi komo, okutinda chitava, valwe yisa vonjila, ndango baba vanoniwa. Tali, ndoti sapwiri osimbu kateyile. Oto, nda vapopia lene vati, tali, okasiwe kalasoko, koka tundi. Pamwe vati, tali, okasi volohondo vyovokati koka chikoleli. Momo nde chiochiliakulo chitunda kutundilo, kwenze tenda toke kutakelo, haito kuia okutukuluka kwa monomano. Oko kulio chife, haiko kulio ngoluira olohoko hoko. Ndopo, kovaso yohari yolo nekeviato, ekumbiri bumbula. Kwenze osaika yeti owiwayo. Olombungununu vilolu kakiru. Lobo nene okiru asengiwa. No keo ndimbukiso ya mulomanu yitukulu kakiru. Kwenze apata osi okiru lieve alila. Vamona mulomanu yu iyilila valende okiru. Lu nene lu lamba wa. Otumo vangero vaye londaka yalwa yolumbeta. Kwenze vongo lola aba vaye. Vanoliwa tunde kolofeka vikwala, tunde kesulilo lilu toke kesulilo likwavo. Lilongisi otipama kukuyu. Nda otanza tawo otitomba hati yovi utito kutio nzovo yili otipepi. Haito wene, etivumola ovinae vivyosi kuli hiyo kutimolo manu okasi otipepi. Pivero mwe, mopia lenesiti otili. Oti tumbulu kila tino katipu ite ovinae vivyosi viringiwa. Ilulosi vitakata, puwai olondaka viange kavitakata. Puwai etekili yato, lola yato, lomwe wajikuniha, ndangova ngerovokiru, ndangomola te isharika. Ndeti takaele koloneke vya noha, haito chikala etimolomanu atukuluka. Momo koloneke vyato, osimbu etandeka lieyile, omanu vakala lokulia kwenda okunywa okukwela lokukweliwa toke keteke noha aingina vochimbaluko puai kabali mbukile chimwe toke chietandelieja kwenzelia banyola vosi haito chija ketukuluko lia mulomanu alume vavali vakala vepia umwe upi wapo kukwavoshala akai vavali vafulila pamwamwe pohanda umwe upi wapo ukwavoshala. Oto la bululi, momo kawakuni hini eteke ngala yene eya. Mwaili mbuki okuti, nda mweli anzo wakuni hile otipoto kuia kotimunu. Nda wala uluile, kwenze nda katavele okuti otimunu, chitwi hila onzo yai. otso liangiriye, momo molomanu iya owola kawasimili. Helie ukwenze wakolerwa, haye walungu kukutitimetaye, wokundika wakwanzo ya yevosi okubainhainha okulia kwavo kotembo ya tukwiwa. Ukwenze watso, wasumulunha nda timetaye etieya, usanga okulinga ndeti akundikiwa. Mopia lene siti, otiri, ukundika tosia kwete. Pwai, nda ukwenze watso, kasungulukile kwenze olikunda lutima waye hati. Timetange ke yandopo, kwenze ofetika okutipula kwenze wakwavo, lokulia kwenda okunywina kumwe loloholwa. Timetu kwenze watso iya eteke ukwenze kola voka, lekumbi kakunihile. Oto timetaye uyambula kwenze ukapa kumwe la wakwambambe. Oko manuvalila lokulikleketa obayi.
Mateo, kapitulo akunyavali latano.
Oto usoma wokiru uso kiswale kwili afeko, vayerula olondiyero vyavo kwenze batunda okupilira sandombwa. Vatano babulwa, vatano balunguka. Aba babulwa, bambata olondiyero vyavo, pwai kabambatele ulera watso. Pwai aba balunguka, bambata ulera bovikwata, kumwe lolondiyero vyavo. Otso, omo sandombwa ke yilerombiri, vosi basungina kwenze bapekera. Pwai vokati kuteke, vayeva eviriki yoliti. Tali, sandombwa weya, tundi kovupiriri. Otso afeko vosi bapasuka, kwenze bapongia olondiro vyavo. Aba bavulwa, bapopia lava balungu kabati. Twi hiko kamwe okolela, momo londiro vyetu vikasiro kuima. Aba balunguka bakumbulula bati, sanga ulela watso kaututela lene letu. Isenda wendi kolonda ndisi, havulila ndela ene mwele. Osimbu bakalanda, sandombwa weya, kwenze abalipongi yale, baingina la yekubala, kwenze pito ya yikiwa. No ke afeko bakwavo, veyavo, bapopya bati, angala, angala, tuyolu ileko. Pwai eye, waba kumbula hati, mopia lenero chili siti, shuwi. Oto la wululi, momo kawakunihini etekeli ato ndangoe kumbi. Momo talingando munu wasoka okwenda kofeka yingi. Yu wapanginya akwenze baye, kwenze wabakundika kundika wikwatabiaye. Oto wabainha umwe olokondu vitano, ukwavo vivali, ukwavo yimwamwe, unde chatena, undecha tena. Oto waenda kungende waye. Uwatambula olokondu vitano, haitu wainda wakafunile lavyo, wanga nyala olokondu vikwavo vitano. Haitu ukwalokondu vivali, wanga nyala vikwavo vivali. Pwai watambula okondu yimwamwe, waenda wafena posi, kwenze wasole kapo olombongo vya timetai. Osimbu yalwa yapitapo kwenze noke timeta kwenze batso weya wasoki yalavo. Uwatambu ile olokondu vitano weya lolokondu vikwavo vitano hati atimetange. Wangundikile olokondu vitano tala ndanganyala olokondu vikwavo vitano. Timetaji waopiala ye hati walinga tiwa wukwenze wotiri haewe wakolero. Omo walingati walo vina vingamingami, hukundika ovina vyalo. Ingila vesanzu lia timetove. Ukwalo kondu vivali weyavo, yu walinga hati, atimetange. Wangundikile olo kondu vivali, tala, ndanganyala olo kondu vivali vikwavo. Timetaje waopiala ye hati, walingati wa wukwenze wotiri, haewe wakolerwa. Omo walingati walo vina vingamingami, hukundika ovina vyalwa, ingila besandu lia timetove. Ukwa kondu yimwamwe weyavo, kwenze hati. Atimetange, omonda kukuniha okuti umunu wakala, olombola oko kwa kunile, onola nola apa kwa saselele, oto ndakala lohele, kwenze ndaile, ndaka solekele okondu yove posi. Tala, okwete tsove. Pwai, chimeza ye, wapela ye hati, bu kwenze wahuka. Haive ukwa wesi. Wachikuni hao kutindombola, oko shakunile, kwenze nola oko shasasenele. Oto, ndachaku sesamenele okweza olombongo viange kuwa kwa lombongo, okutiko kuya kwange nambula change rosindike yatso. Oto unyehi okondu yai, kwenze yechi kuo kasi lekuiri lokondu. Momo, uokwete yale ihi wabali, kwenze tsusupo kaira. Puhayi ukakwete, ndangwe chaka sirato, tsunyehiwa. Puhayi ukwenze ukasirivira. Winasi wawelema weko samu. Oko kukala okulila, lokulikreketa ovayo. Echimono manuwe yalulamba waye kumwero vangero vosi. Oto otumala kotalo tulamba waye. Kwenze lofeka vyosi wikongerwa kukwaye. Oto omanuvato watepa pokati, okutivali kaira, ndechungombo ate polo meme lolo hombo. Oka polo meme kondio, olo hombo kepini. Oto soma opopi alaba wakasi kondio ya yehati. Enjwi! Ene wasumunu isui la tate. Ndopi ngani usoma uo wangiri yilui tundeko kuseweta oluari. Momo ndakala lonzala kwenze wanyihi okulia. Ndayeva enyona kwenze wanyuisi. Ndakala ukombe kwenze wanzekisi. Ndakala lepele kwenze wambwalisi. Ndavela kwenze wanati. Ndakala voka yike yu wa masuli. Oto wakwesunga wakumbulu labati. Anga, ete kilipi twa kumona lonzala kwenze twa kutekula. Pamwe wakala lenyona kwenze twa kunyuisa. Ete kilipi twa kusanga ukombe kwenze twa kuyekisa. Pamwe lepene kwenze twa kuwalisa. Ete kilipi twa kumona wavela pamwe wakala vokayike kwenze twa kupasula. Oto soma oba kumbulu labati. Mopi alenesiti, ochiri, omo wachilingiri umwe waba kwetu ababasule, ocho wachindingiri voame. Ocho opopi alaba wakasi kepini hati, nundi ene wasingani we. We livo ndaluka yipu, yangiri yiwa ili apulo vangero vayi. Momo ndakala lonzala, kwenzeka wanyihini okulia, ndayeva inyona kwenzeka wanyuisini. Ndakala ukombe kwenzeka wanze kisili. Ndakala lepele kwenzeka wambwalisili. Ndavelele yu ndakailevo kajike kwenzeka wamaswili. Oto ababa kumbulula bobati. Angala, ete kilipi twa kumona lonzala. Pamwe lenyona, pamwe ukombe, pamwe lepele, pamwe wavela, pamwe vokajike kwenzeka twa kukwatisile. Oto oba kumbulula hati, mopi alenesiti, ochiri. Omo kawachiringiliri umwe wababasule. Oto kawachindingilirivo ame. Kwenze aba vainda keyambulo kalipu. Pwaiba kwesunga vainda kumunyukopo.
Mateo kapitulu akunyavali lepando. Eti Yesu ama laolo ndaka yivyosi. Wapo pia lolondo ngevya yehati.
Wuchito kutiko basu yolo nekevivali kulio pashkwa. Kwenze molo manu opa kuiwa havaleli wake kulusu.
Ocho vitunda vinene la kuluwa feka. Bali ongolira wachitali cho chitunda chinene kayafa. Watumbika ongombo yoku kwata Yesu lelimbi hawa wipa. Pwani valinga vati.
Ko festa yo pashkwa hakoko. Sanga kuya ema pokatiko manu.
Ocho eti Yesu akala kombetania. Bondo ya Simona kwa virundu, ukai umwewe yako kwa hiero kambutika kongwendu ya tina chalwa. Kwenze wa yi tira kutuwa wa ye, echi yatu malaka mesa. Kwa hiyo echi londonke ya chimola ya fungula viti.
Epese li walili ngila nye, momo ndachata vele okuila ndisa, olombongo vyalwa, loku viecha kolosuke.
Kwa hiyo Yesu okuchirimbuka, wapo pia la wohati.
Nye bulwa hani sina ukayu. Momo wandingira upange uwa. Momo olosuke vika singo hu lene. Pwanyame sika si hu lene. Eti aitira ongwendu weji ketimbali yange. Oto watiringira okukendiwa kwange. Otiri mopya lene siti. Kwosi ondaka eji wa yikundirwa. Walwari rwosi. Eti talinga ukai u. Tisapu iwa ndonji waluko yaye.
Ocha umwe pekwi la wawari haya Yuda Isikariote. Waenda kwa vitunda vinene. Walinga hati.
Bunyia nye ndandupa kuila kokwene.
Kwenje vope salisira aku ya tatu kolo palata. Tunde opo wasanda evelo yoku upakula. Keteke ya tete, yolo neke yolo mbolo kavikwe tetumbisa. Ocho londonge vye ya ku Yesu vyo upula viti.
Kupi oyongola okuti okotu kuyalela okulia kwa Pashkwa.
Ye wakumpulula hati.
Kwendi vimbo, kunga ndi kapopila yehoti, ulongisi walinga hati, eteke liange lirio chipepi. Ndi lao Pashkwa wonzo yove kumwe lolondonge viange.
Ojo londonge vialinga ndeti Yesu avosika kwenje wapongia o Pashkwa. Echalinga ongolosi, ye watu mala komesa kumwe lolondonge kuina vivali. Osimbu wakalalo kulia, ye wapopia hati.
Mopia lene siti, ochili, umwe pokatike ne omakula.
Chawa wala chalwa kwende wafeti kavoshi okupula umwe umwe vati.
Angala ame.
Ye wakumbulula hati.
Uwa mingi na kumwe lame pelonga, eji omakula. Mono manu enda ndeti toso nehenwa, puai upakula ngongo yaye. Hii senda omunu watso kavoshi tile.
Yuda una wopakula, wopula hati.
Arambei, amenga.
Yesu uwo kumbulula hati.
Obe wachipopia.
Osimbu wakalalo kulia, ocho Yesu wanyangula ombolo. Wajipandwira kwenje wajitimbula, yu waye chakolondonge kwenje hati.
Tambuli, li, ombolo eji etimbali yange.
Wakunyangula okopo, wajipandwira, waye chakokwa wo hati.
Nyui kovosi. Momo eyi osonde yange yotisila. Yipeseli wila valwa ongeteru ya kando. Pungaimo pia lene siti. Kepako eliriujuva tunde opo sinyu ikovali. Toke keteke ndinyu inaliokalije. Kumwe lene usoma watate.
Echivai mba ochisungo ocho watunda. Vaenda komunda yolivera. Cho Yesu wapopiala vohati.
Uteke ulo ene vosi unatamisilwa. Momo tasone hii wachiti, njipa ungombo kwenze olo memevyo tundatato visandoka. Pwai echindipinduka oto holi wangeli kongalilea.
Petru wakumbulula longusu hati.
Ndangovo siva kuyanduruka, amena limwe teke huyanduruka.
Yesu wapiala ye hati.
Mopia love siti, ochili uteke ulo osimbwe kondombolo kalialilile, olingala lutatu.
Petru wapela ye hati.
Dangofila kumwelove hamo sikulikali.
Ai cholo ndonge vyosi vya popiavo. Ocho Yesu waindala wawo chumbo onduko ya chonge semane. Kwenje wapela lolo ndonge vya ye hati.
Tumani kulo osimbu ngenda oko silikutirira.
Waindala Petulu lomana vavali vasembe ndeo. Yu wafetika oku sumwa lokutokotelwa. Ocho wapela wo hati.
Utima wange. Watekera okufa, kali ikulo, labulo li kumwela ame.
Ocho wa mako kamwe, watu vika ochipala posi kwenje wali kutirira hati.
Atate, nda achitava okopo eyindomboke. Puainde tindapanga hatoko, te echiowe opanga.
Kwenje wei ya kolondonge, yu wabasanga watekera kotulo. Ocho wapiala peturu hati.
Ocho to. Kawateneli okula uluira kumwe lame, ndangola imuamwe, lavululi kwenda likutiriri okutie yonzo kali usangi. Ochili, utima ukasirombili, puai etimbali alengera.
Kwenje waenda vali, wali kutirira hati.
Atate, nda kachitava okuti okopoe yindomboka, tendi inywa, ocho chipango chove chiringiwe.
Ocho weya vali, wawasanga wapekera momo wawasoa wo alemwa. Kwenje wawashia wali wainda yu walikutirira ondanzai ya tatu. olondaka vimwamwe havi vapopya. Oco eya kolondonge kwenje wapopya lavo hati:
Kaliye peke ling'o, puyuki, tali, molomano pakuiwapo vaka avakuakandu. Ola yatu ya pitina, votoki, twendi, tali, uomakuloka sotipepi.
Osimbu wakalalo kupopya, Yuda umwe pekwila vavali weya, weya lo wingi walwa, wava vatumiwa lo vitunda vinene lakulu vofeka. Vambata olo sipata lolombweti. Omakuli yavahine ale ondibukiso iti,
Undisipula eye ukwati.
Ocho tuli veya, Yuda waenda ku Yesu, wola mahati.
Arabei, akuku.
Kwanje wosipula, Yesu wapyala yehati.
Okwetu, weyirira nye.
Ocho veya, wawonwina wava kabo kwata. Ocho umwe wava wakalala Yesu, wolola ekali ya ye. Wapola osipata yaye yu waleta la yo kwenye wachitunda chinene wakuti wasonja etu ili yaye. Cha Yesu wapela ye hati.
Someha osipata yowe wotilalo tayo. Momo vosi wakwata osipata. Vanyole halo sipata. Wasoka okuti sitena okupinga kutate. Haha numisa ndopo. Olohoka vyo bangelo. Okuti ekwiri olohoka kolohoka vyo bali visule. Poenda oto, ovisone huahe, vitenisu andati. Momo vya popia viti, chiringi wandoto.
Kola ya choye suwapia la wingi hati?
Weyi lolo sipata lolo mbweti okungwata ndo chingumba. Eteke keteke ndatumala vonembele okulongisa. Kwenzeka wangwateli, poai, etitosi chikasi ndoto kuti. Oto visone huavyo wa profeto, viringiwe.
Ojo londonge vyosi vyosi ya kwenze vya tira. Ocho wakwata Yesu vaindala ye kuchitunda chinene Kayafa. Oko kwa liongolira wakwa visone wala kulu. Pwai Petru uo kwa mauchitua njima toke kuchitalito chitunda chinene. Kwenje wa ingina, watu mala kumwe lolonda vululi okumola esulilo liyato. Ocho wabitunda vinene, lekanga liosi vasanga uvangi uhembi wakupisa Yesu hawa wipa. Kwenje kawo sangere ndango olombangi vyalwa vyuhembi vyeya. Kwa ino kekweya vavali bati.
Omunu wapopyati. Nela oku inyola onembele ya suku loku itunga vali oloneke vitatu.
Ocho chitunda chinene chavotoka chapula chiti.
Lachimwe okumbulula bakupindikira nye.
Kwa ino Yesu wohango. Kwenjeo chitunda chinene chapula ye chiti.
Hulisingisa la suko kasilo mwenyo siti, ndaove Kristu mola suku, tuchisapwile.
Yesu wapela yehati.
Ove ove wachipopia, poimopia lene siti, ndopo umola molomanu watu mala kondia tono, kwenze ijirira kale ndio kiu.
Ocho chitunda chinene, ukutola uwalowa ye, tapopia chiti.
Wapopia eto nani, nyetu yongula vali olombangi. Ota wayevi eto nai. Waso kinye.
Vokumbulula vati.
Eye, wase samera okufa.
Ocho vosiyira kochipala. Kwenje voveta. Vamwe okupatula vati.
Akristu, pilula. Tusapwile heli wakuveta.
Petru watu mala posamwa vochitali. Kwenje ufeko umwe upika we yako kwa yehati.
Ndangove wakala vola Yesu ngalileya.
Pwai Petru walikalela kwa soa vovosi. Ati?
Echo popia sichi.
Echi atundira koluwa ufeko ukwawa upika womola. Kwenje wapia lomanu wakala po hati?
Wakala kala la Yesu unasara.
Ocho walikala vali lokulisinga hati?
Omunu wacho suwi.
Okasimbu na itongo avavatala makoveya. Papo pela Petru vati?
Ochili ove uwavo, momo elimili ove likusapule.
Ocho Petru wafetika okulisingala, lokulisinga hati.
Omunu wacho suwi.
Kwenze haicho kwenye mbro yalila. Haicho Petru waivaluka ondaka ya Yesu apopele hati.
Osimbu e kwenye mbro yalilile, olinga la lutatu.
Kwenze watunda, yu walila chapiana. Mateo, kapitulu akuinya vali, lepandu vali. Echi kwa chao mene, wacho vitunda vinene vyosi la kuluwa feka, vatumbika ongombo yoku wipa. Kwenjevo kuta, vawa ambatela kukolo yuwa wecha kunguluhulu Pilato. Wacho Yuda una wopakula, echi amala kuti Yesu wapisiwa, waliwela kwenje watiula olo Pilato yacho, akui atatu kwa vitunda vinene la kulu. Walinga hati,
Dalinga ikandu momo ndapakula osonde ya pwaiko.
Pwai vapupia vati?
Chitu linganye, echichove hache tuko.
Kwenje olo palata vyacho, wavi mbavo nembele, yu watunda, wainda, waliponda. Wacho vitunda vinene vya yerula olo palata vyacho, kwenje viti?
Kachitava ukuvika pavo mbango momo, ondando yosonde.
Wacho vyali mbavo numbi, kwenje vyala nda usenge ukwa kutunga olombia holingi ayambo wakombe. Wacho usenge wacho watu kuiwa usenge wosonde toke ketali lilo. Wacho zalingiwa chitapopia uprofeto Yeremia hati.
Kwenje vayelula akuya tatu kolopalata haivyo ndando yu watu kuiwa ndando lavamwe waisareli. Kwenze vala ndala vyo usenge u kwa kutunga olombia nde tingala asapuila.
Yesu watalama kwa aswa nguluhulu. Kwenze nguluhulu wo pula hati.
Owe usoma ya Bayudeya ale.
Yesu wo kumbulula hati.
Owe wachipopia.
Panye chiapindiki wala vitunda vinene lakulu. Lachima ya kumbulula. Cha Pilato wapula hati.
Kuje vitendechi vakupindikira ovinavyalua.
Pwaiko kumbulile chimwe. Ocho nguluhulu wako mohatalwa. Kwakala ochituwa okutiko pashkwa nguluhulu. Okutuluila owingi omandekwa yimwe vayongola. Oloneki vyacho. Vakala alomandekwa yimwe yakemala onduko yaye Baraba. Ocho echi valiongolola. Pilato wapupela wati.
Vuyongola kuti ndukutuluira elie. Baraba ale ele Yesu watukwiwa Kristu.
Mama walimbuka kuti vopakwila ngonya. Kwenda valio simbu watu mala komangu ye kanga. Ukaiwa ye watu mile kokuwa ye hati.
Kukalinge chimwe omunu una ukwesunga. Momo etali ndatala ohali vonjo indolo tela.
Pwayo vitunda vinene lakulu. Watu tuminya o wingi okuti vapinga okukutulula Baraba lokuipaya Yesu. Nguluhulu wapupela wati.
Poka valikavo vuyongola okuti ndukutulira po elie.
Kwenje vati.
Baraba!
Pilato wapupela wati.
Nda oto Yesu watukwiwa Kristu ndulinganye.
Voshi valinga vati.
Avalegiwe kekulu.
Ocho nguluhulu wapopia hati.
Pwainye za tochini alinga je.
Lopo alikia enene hati.
Abaleliwe kekulusu.
Ocho echi Pilato alimbuka kuti katena chimwe. Pwainye chalaika kuwengula ema. Ocho wanyangula ovava. Wapusira ovaka. Waso wingi kwenje hati.
Amendalipwa osonde yomunu ukwesunga. Echi chene atangeko.
Kwenjeo manungo shiba kumbulula vati.
Osonde yae itu wile etu lomana vetu.
Ocho wawa kutulila Baraba. Watipuisa Yesu. Kwenjeo wecha okuvaleli wa kukulusu. Ocho aswalali ya nguluhulu. Watuala Yesu wambonge kwenje. Wawongoli launi wato wosi. Ocho walula uwalo. Kwenjeo walisa onanga yousu. Bapata ekolo walilo songo juu wali walisa. Baka palu nela tokalia yelio ndio. Okukeka mela kolongolo. Kovaso aye vofangwila vati.
Ahosi akuku asoma ya Bayudeya.
Vosi yira kunjeo kunyihalu neva vovetala lokutwe. Echo echi vofangwila volula onanga yousu. Kunjeo walisa uwalo waye. No keva wambata havo valelisa kekulusu. Echi vatu ndava sanga omunu umwe ukurene onduko ya Yesu Simone. Vo wambati sa ekulusu ya Yesu. Echivapitira kusenge watu kuiwa ngongota, chalomboloka usenge we kolokono. Vongi hao vinyu ya tengi walondulu. Pwae echiavi maha katavele okunywa. Echivo valera kikulusu, ochovali anjela poka atika wawo walo wa ye, okuulimba la ochera. Echivamala batu malako okuulava. Kiluliuto wa ye bakapako ochisone wa cheko lia ye chiti u Yesu somaya wa Yudei. Ocho ingumba vivali yavalelu wakumwe la ye kikulusu. Chime kondio chikuwa wakepini. Awavavi njukako okulipuka wavitwe bobo pia eto nai. Nje vati.
Okwa kunyola onembe. Kwenze ojitunga vali koloneke vitatu. Lipo pela ove mwele. Ndavumola suku. Loka kekulusu.
Haicho vo vitunda vinene. Lava kwa visonewa. Lakulu vo fanguila vati.
Wapo pela bakwavo. Katena kulipo pela ye mwele. Eye soma ya wa Isareli. Atuluke kekulusu. Ocho tuta wako kwa ye. Eye wakolera suku. Kalie suku opopele. Da suku uyongola. Momo wapopele hati dimola suku.
Njeo vingumba vya valeli wake kulusu kumela ye vyo savulavo. Tunde kola ye pandu toke kola ye chia kwa kala uwelema kufika yosi. Kwenje chitasoka ndola ye chia Yesu wavilikia londa kainene hati.
Eli, Eli, lama sambakatani.
Chalomboloka hati.
Asuku yanke, asuku yanke. Wanchantulukira nye.
Kwenjeva mewakalako echivachi yeva balinga vati.
Uoka asilo kukovonga Elia.
Ndopo ume wa yoloka, wanyangula onzavi, wayukisa indangele, wayikapakolu neva kwenjewo nyuisa. Bakwa wavati.
Chikale, tutalinda ye Elia iya okupopela.
Kunje Yesu kuvilikia vali, londaka yalwa watula omwenyo. Nje tala ngumbo yonembele ya toka, tundekilu toke posi. Nje osi yalo luma, lova wea toka. Olosonje la vyo vya yuluka, nje o vivimbi vya ula vyo losandu, ya pekelele vya pinduka. Okutundavo losonje kwa vaso ye pinduko lia ye, vaingina vimbo likola. Nje vatukulukira komanu valwa. Echike songola wakalala ye, okulava Yesu vamola osi yalo luma. Lovi na vyalingiwa, ocho vayoko kachalwa vati.
Otsiri uomola suku.
Kwa kalavo waka invalwa vana vasindikira Yesu lo kuumba tundeko Galileya. Batalela kupana. Katika wopa kala Maria umagandala, la Maria ina ya Tiago la Yosefe, kwenda ina ya malava semedeo. Echichalinga ongolosi kwe ya owasi, uwari Matea nduko ya Yosefe, haye ongame ya Yesu. Ye waenda kupilatu kwenje wapinga ochivimbi chacho. Ocho Pilato watuma okucheta kokwaye. Kwenje Yosefe wanyangula ochivimbi, wachimunga vonanga yovalatanya iyela, kwenje wachilangika vele vali ya yelio kalije ya songi wavesenje. Noke watingunwila ewe linene kuvelo kweleva kwenje watundako. Maria umagandala wakalako la Maria ukwavo. Batumanela kovaso yeleva. Hela yato hayo teke yoko vaso yeliangirio ovitunda vinene la wafariseo baliongolira ku Pilato kwenje vati
akuku twaivaluka okuti ondimbikiei echi akala lo mwenyo walingile hati kovaso yoloneke vitatu minduka ocho handeleka okuti eleva likolisiwa toke keteke lya tatu sangalo ndongo ya evia. Vyo mbololamo kwenje, vipo pialo manu viti, wapinduka kuva kwa vilangu kwenje, elimbi liasulako, lipiana okutilia tete lisule.
Pilato wapiala wati,
vuka silolo ndavululi, kwendika kolisi chiwa eleva, ndechi wakunihi.
Ocho vainda kwenje wakolisa eleva, pokusitika eweli ato, loku kapakolo ndavululi. Mateo, okapitulu wakunya vali lechenana. Kovaso ye sambata, echi itekelia tete kosimano liafetika okuta. Ocho Maria umagadala, kwenda Maria ukwavo, beya okunyula keleva. Kwenze tala kweya ochile mawechalwa, mama ungele wa Yehova waloka, kilu, kwenze weya watingulula kwe weliato, kwenze watumalako. Kwenze okumaleha kwa ye, kwa soka ndo chiri ya kulo, luwalo wa ye, uyela ndo chikokoto, olonda vululiyolu lumina usumba kawali kwete, yu ya lingando vivimbi, ungele wapya laka inhati.
Koka kari lusumba, momo ndi chi obuti usanda Yesu wabaleli wileke kulusu. Mulo kemo, momo wapinduka ndechi apopele, ejui, ndotali apangala apekelele. Kwendi lombili, kasakuli olondonge vya ihoti, wapinduka kovilangu kwenje tali uliangeli kongali leya oko vuko mwila, tali ndo chisakuli.
Njeva tundalombili keleva lusumba lonjolela yalwa, njeva lupuka kukachisa pwila olondongeviai. Njetala Yesu wangwanina lavo ati,
Kalungi,
ovova mako vokwata kolomai kwenjevo fendela. Ocho Yesu wapia lavo ati,
Koka kari lusumba, kwendi kapangi nyiva kwetuwa kuti vainde kongalireya kwenze oko waka mwina.
Osimbo wakalalo kwenda, tala olonda vululi vimwe vya ya vimbo. Piasa puila ovitunda vinene vina vyosi vya lingiwa. Kwenze chivali ongolola. Kumwe lovakulu ocho valimba onumbi. Kwenze vaiha aswalari olombongo vyalwa vati.
Lingi hoti olondonge vyaye vya ya uteke kwenze vya yombololamo osimbutwa pekera. Kwenze ndaondaka eyi iyevala kungulu vulu tukolivondela hatu vupi ongwele.
Ocho watambula olombongo vyacho kwenje valinga dechi vaimbiwa onumbi. Kwenje ondaka yacho yasandoka pokati kawa Yudeya toke ketalililo. Panyi olondonge kwila mosi vyaenda kongalileya toke komunda ina Yesu abatu kwila. Kwenje chivo mola bofendela. Maiva mwe batatana. Kwenje Yesu wei yako kwao wabudela wohati.
Vyali wosi wokiru lowo kirulieve wanyihiwa. Oto kwendi katavi siyo lofika vyosi oto valingilondongi. Vapapatisilivo nduko ya tate na mola kwenda Spiritu Santo. Valongi siyo kulingo vina vyosi ndoku ndiki. Kwenze amengasilene kumwe oloneke vyosi toke kesulio lwani.